Gestio God present in atme vetab dal bedun sa sir tal enta spirito santo amen.
Alle ist es kolle da ulmo na hetje chin abla be spirito tie kristo kolle lehna na mfdin el kamer kontabler ile ko tajiz al popletana. Nistenet fismewetet at es smek tje saltna tie ko kondite tent ke fis samak da.
Obzo da kolle matina nun na fina do bida ko mana fo mohat alina da hanesh fi tjrib zale sa de medeni.
Malik Maria bel grazia min al malaimia kem berkant fo sta december kem frotta al jftia kjeso.
Adi samaria mola ta vanden vi sa se ta tarama.
Gloria al mister le lebanu le.
Kif kem bedu sa de adem tarama. Sir tar ben tra spirito santo. Nijo a minuti, non so se è causci corazioniet, a minuti, e delle maus, ma a minuti sei giusto, confermati. Thank you. Nijo all'informazione messedia, e a sua metà camera, rapport le addu che fa da lì l'auditor generale, follow up audit reports by the National Audit Office 2025, volume 2. U dan dwar il-farar datat frar ta' dis-sena. Niġu għad-domandi parlamentari, seħlile kon vi Robert Kutajjar, kjozu kristin novi għedin delija, ta' me domanda 32,000, dis-sa' miħom suħoċin novi permessu, novi Robert Kutajjar, kristin novi għedin delija.
Grazie, Mr. Speaker. Un offset ta' iprile, kollegi, kull min għeti segwin għamil l-ewel domanda tal-ġurnata, li ġibin numru 32,000, dis-sa' miħom suħoċin, l-onorevoli Prim Ministru domanda mres għamil l-onorevoli għedin delija.
Il segretario parlamentare è andato, facciamo un'altra premessa.
Grazie, signor Presidente, il Warren of Senator Tajjeb, un enaqatma l-kollega, un sellem il-dawk kolla li għet jarawna u koll. Annom tal-Prim Ministru Robert Abela nitlob l-onorevoli interpellant biex jagħmel din il-mistoqsija l-Ministeru konċernat.
Domanda supplementare per Roger Kotajjeb.
Onorevoli segretario parlamentari, proprio dal-għodu ftit tassija tilu ġid varata riforma nazzjonali immirata illi s-saħħaħ miżuri varji favur il-familja. U allura la dubju ta' xejn, s-sujġett dwar it-tisjeħ tal-maternity leave, il-paternity, il-parental leave, imma mhux biss. Għal daqstant nixtieq taġġorna l-kamra ma' wkoll il-daw kollha li din isegwuna b'aktar informazzjoni dwar dak li ġie varat illum u x'qiegħed titħares għalih fil-futur biex mod konkret inkunu nistgħu nwettquh fl-interess tal-familji tagħna.
Segretar parlamentari għandellu.
Grazzi, Sur President. Iva, illum bħala gvern nidejna riforma nazzjonali permezz ta' proċess ta' dialogu soċjali strutturat biex insaħħu l-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata, ġifiri dik li qed tissejjaħ bħala work-life balance reform. Hawnhekk qed nitkellmu fuq erba' temi prinċipali. Jiġifieri l-lif tal-maternità, dik li mara tieħu wara li twellet, il-lif tal-paternità, il-lif għall-missirijiet, illi llum il-ġurnata tela taħt din l-amministrazzjoni għal 10 tiem. Il-lif għal-ġenituri, illi fil-bidu ta' din il-leġizlatura konna introduċejna lif ta' 4 xhur b'xarej minnhom ikunu imħallsin, u kif ukoll il-kunċett ta' remote working. U x'qed ngħidu hawnhekk, Sur President? Qed ngħidu illi bħala gvern qed nikkommettu ruħna u dan ħareġ ukoll mill-budget ta' din is-sena illi dawn it-tliet tipi ta' lif jissaħħu, kif ukoll inkomplu bid-diskussjoni dwar ir-remote working biex naraw fejn fliema settur dan jista' japplika huwa permessibbli ħanejtek li jippermetti, però mingħajr ma jkollna xkiel għall-produttività. Illum kienet just biss il-bidu, Sur President, ta' xi ħaġa ħafna akbar. Għaliex taħt saqaf wieħed kellna l-imsieħba soċjali, ġenituri, nanniet, akkademiċi, professjonisti, aqdiet studenteski, NGOs. U flimkien iddiskutejna bdejna dan il-proċess biex l-informazzjoni li tinġabar permezz ta' komitat tekniku illi ġie maħtur ukoll għal dan il-għan magħmul minn firxa rappreżentattiva tas-soċjetà. Ħajkunu qed jiġbru din l-informazzjoni li toħroġ minn dan il-proċess, tiġi mbagħad infasla f'konsultazzjoni dokument tal-konsultazzjoni pubblika, jiġu analizzati s-sottomissjonijiet u jgħaddu permetti li s-Presidenta proċess.
Fil-qosor, xalli li nimxu għadu.
Fil-qosor, s-Presidenta, grazzi. Jgħaddi jumbat l-rekomandazzjonijiet jgħaddu għanti l-gvern biex nkunu nistaw nieħdu deċizjoni politika. S-President, nagħlaq billi ngħidlek illi dan nistaw nagħmluh għaliex għandna ekonomija b'saħħitha. U għandna ekonomija b'saħħitha, Sur President, għaliex naħdmu għaliha ta' kuljum bħala gvern, ma mhux biss, m'għandniex ekonomija b'saħħitha biss, għandna suq tax-xogħol li huwa wieħed mill-aqwa fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi.
Domanda supplementare, Rosenko Tajer.
Parlamentari, bil-ġdid ser nistaqsik dwar dak li varaj dal-għodu din ir-riforma nazzjonali il għaliex matul din l-attività ta' dal-għodu ġi diskuss ukoll remote working. Minn fejn nibed il-ħsieb illi nsaħħu nimbuttaw il-qoddim il-kunċett ta' remote working u bliema mod ħajkun qed iħalli impatt pożittiv anke fuq il-familji Maltin u Għawċin.
Sekretarju Parlamentari Andiello.
Sur President, kif kont qed nispjega qabel, Sur President, il-konferenza tal-lum fejn nidejna riforma biex insaħħu l-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nagħmluha biex noffru kwalità ta' ħajja aħjar lil ħaddiema u lil familji tagħna se twassal biex tkompli tiġbor informazzjoni u l-kumitat tekniku ikompli bil-laqat anke ma mhux mal-ħaddiema biss immanka ma l-industrija hija morru ftit lura u ma ninsewx illi kien dan il-gvern f'din il-leġislatura illi għall-ewwel darba f'pajjiżna l-leġisla dwar il-work-life balance, jiġifieri mhux biss ġiet transposed id-direttiva Ewropea imma morna ħafna lil-in minn dak li kienet tistipula u konna kif spiegajt zidna illi għall-missirijiet minn ġurnata għal 10 tiem daħħalna carers leave ta' 5 tiem tlieta minnhom beħlas, Sur President, u għaddajna wkoll leave ġdid, introduċejna leave ġdid għall-ġenituri b'xarej ikunu beħlas xarej l-oħra mingħajr ħlas imma transferibbli mingħand ġenitur għand lieħor. Issa rridu mmorru pass oltre minn hekk. U rridu inkomplu bid-diskussjoni dwar ir-remote working, jiġifieri dak il-konċessjoni li ħaddim jaħdem mid-dar, u ovvjament illum stess u l-Onorevoli Rosjenko Tajjar nirringrazzja li kienet preżenti għal din il-konferenza u kif ukoll ipparteċipat. Irridu naraw issa, Sur President, dak li huwa abbinat ma' remote working. Mela biex fl-ewwel lok irridu naraw dawk is-setturi fejn dan jippermetti. Ġifieri jekk aħna qed nitkellmu fuq xi ħadd li jrid ikun fiżikament fuq bank tax-xogħol illi x-xogħol ma jirrikjedix illi taħdem b'mod remot, hemmhekk allura dak mhux permessibbli. Irridu naraw ukoll xi drittijiet irridu nabbinaw miegħu. U l-mistoqsijiet li għamu llum kienu jekk ħajidħol dan id-dritt. Il-ħaddiem għandu jkollu inċentiv għax ser jaħdem mid-dar, min iħaddem ser jippretendi li għax ħaddiem qed jaħdem mid-dar b'mod remot għandu jibqa' inkonnessjoni max-xogħol tiegħu. U hemmhekk ukoll m'għandix dubju li ħatqum diskussjoni fuq ir-right to disconnect. Illi wkoll bħala gvern bdejna xogħol fuq din it-tema, xogħol illi rrid ngħid illi kien katalista liha fil-vesti tiegħu ta' membru parlamentari Ewropew li huwa deputat mexxej ukoll tal-Partit Laburista, Dr. Alex Aġus Saliba, illi xpruna din id-diskussjoni fuq livell Ewropew u allura qed naraw daw il-kunċetti Sur President illi kollha jorbtu ma' dan il-kunċett ta' remote working illi rrid ngħid illi dal-għodu naħseb l-iktar tema li ġġenerat interess. Għaliex mbagħad wara l-konferenza, ħanibda nagħlaq, Sur President, wara l-konferenza kenna sessjonijiet speċifiki dwar kull tema u din kienet waħda illi qajmet ħafna interess tal-remote working. Din hija policy illi fis-settur pubbliku diġa hija eżistenti, Sir President, irrid ngħid illi meta fuq din it-tema tkellimt mal-industrija ukoll hemm ħafna kumpaniji privati illi japplikawha, però ovvjament wieħed irid jara issa fejn dan jippermetti irdu naraw li ma tiġix imxekla il-produttività u rridu naraw ukoll id-drittijiet marbutin magħha. Jekk il-ħaddiem pereżempju għandux dritt li ta' kumpens għax jaħdem mid-dar, minħa jkun qed iġorr il-finanzjament tat-teknoloġija li hemm bżonn. Id-dritt li wieħed jinqata wara l-ħin tax-xogħol, jiġifieri min iħaddem għax ħajjiffaċilitalek ħajtek billi ħallik taħdem mid-dar. Ħajjippretendi mbagħad illi inti teqpa f'komunika jew qed nitkellmu dwar id-dritt issa illi wara l-ġurnata tax-xogħol tiegħek inti tinqata kompletament mid-dinja tax-xogħol u allura fil-ħin liberu tiegħek tkun tista' tagħmel dak li tixtieq. U dawn huma, Sur President, id-drittijiet illi fl-aħħar mill-aħħar jagħtu kwalità ta' ħajja aħjar mhux biss lill-ħaddiema imma anke lill-familji tagħna. U qed nitkellmu fuq dan kollu, Sur President, għax għandna nerġa' ngħid ekonomija b'saħħitha, għax għandna suq tax-xogħol b'saħħtu. U dawn huma sfidi pożittivi illi aħna nħarsu lejhom il-qudiem biex inkomplu nsaħħu s-suq tax-xogħol f'pajjiżna.
Eġan, si ħalli kuna brozien, kutari domani supplementari.
Għafna segretarju parlamentari, matul is-snin li jinti kont responsabli minn dan, is-settur saħħaħ diversi drittijiet tal-ħaddiema, mut minnu maċċennajtu kolla li jom, it-tisjeħ tal-paternity leave, imma mhux biss. Pero għal-beneficju ta' minn qed issegwina, tajjeb illi nispjegaw ftit, x'tip ta' diskussjonijiet ikun hemm involuti sabiex il-politiku mbagħad finalment jasal f'pożizzjoni illi jilleġisla. Bħala politiku inti ma tqumx filgħodu twiegħed xi ħaġa u timplimentaha mingħajr ma jkun hemm diskussjoni propizja u għal daqshekk x'taqtek toħod naftit f'dak kollu li jwassal effettivament għal-leġiżlazzjoni ta' iżjed drittijiet tal-ħaddiema.
Segretar Parlamentari Jandellu.
Grazzi, Sur President, u dan huwa l-qofol ta' dialogu soċjali u kif għandhom isiru l-affarijiet, għawek mhux qed nitfa' xi battuti politiċi imma meta inti tmiss tagħmel bidliet temenda l-liġi tax-xogħol wieħed irid joqgħod kawt ħafna. Jiġifieri huwa faċli li nipprova ninstema populist u nqum filgħodu u nħabbar xi ħaġa illi hemm barra tinstema attrajenti għall-ħaddiema jew għall-familji, però dialogu soċjali ma jaħdimx hekk, Sur President. Aħna fid-dialogu soċjali impoġġu bil-qiegħda bħala gvern ma' min iħaddem, mal-unions, ma' soċjetà ċivili u mill-stakeholders kollha. U hemmhekk nanalizzaw, niġbru l-feedback, naraw x'konsegwenzi d-deċiżjonijiet tagħna ħajkollhom mhux biss fuq min iħaddem imma anke fil-ħaddiema. Ovvjament nifhem illi kulħadd jipprova jħares l-interessi tal-organizzazzjoni jew in-nies li jkun qiegħed jirrappreżenta. Però aħna bħala gvern u din għajda b'responsabilità, Sur President, dejjem l-obbligu tagħna, r-responsabilità politika tagħna huwa li nipprovaw nilħqu dak il-bilanċ bejn id-drittijiet tal-ħaddiema u min iħaddem. U dan huwa l-qofol ta' kollox, għaliex jekk fid-deċiżjonijiet ma jkun hemmx dan il-bilanċ fl-aħħar mill-aħħar dawn ma jirriżultawx illi jkunu sostenibbli u hemmhekk fejn jibda jkollok id-diffikultajiet. Sur President, x'għamilna fir-riforma storika li ħabbarna dal-għodu illi ma morniex bħala gvern b'dokument għal konsultazzjoni pubblika u tlaqna minn hemm, morna pass lura minn hekk għaliex dan id-dokument ta' konsultazzjoni pubblika ħaj jiġi msejjes fuq dak li ħajoħroġ mid-diskussjonijiet li ħajkonna li bdejnihom illum mal-qdiet kollha ma minnu interessat, ma minnu lest li jikkontribwixxi f'din id-diskussjoni storika li ħanaraw bidla fil-mod, fil-kultura, fil-prattiċi tax-xogħol, Sur President. Ħanieħdu lil pajjiżna f'suq tax-xogħol modern, biex verament nibqaw fuq qoddimnet, mhux l-Ewropa ta', fuq il-mappa globali fejn jidħlu drittijiet tal-ħaddiema. Ħana laqgħu, Sur President, permettili ngħid illi aħna konna gvern illi ma aħna qadna nistennew il-ħadd jgħidilna x'għandna nagħmlu kif nilleġislaw. Għaliex fejn jidħlu l-food couriers, per eżempju, leġislazzjoni kuraġġuża konna wieħed mill-ewwel tliet stati membri. Il-modell tal-miscarriage leave li għamilna l-unika wieħed fid-dinja. Malta pajjiż gżira ċkejkna tkun l-ewwel pajjiż fid-dinja li tilleġizla u toħroġ b'modell uniku li l-ebda pajjiż m'għandu bħalu. Allura dan huwa sabiħ kif qed tgħid il-kollega tiegħi Rozjen Kutajjar ta' dialogu soċjali li inti tpoġġi bil-qiegħda mal-imsieħba soċjali tipprova tilħaq dak il-bilanċ meħtieġ biex inti il-liġi jew il-policy li tressaq il-qoddim tkun waħda bilanċjata għaliex b'hekk biss jibqa' jkollna suq tax-xogħol b'saħħtu, Sur President.
Grazzi. Domanda supplementari, Nobel Rozjen Kutajjar.
Li ftit ta' żminilu inti ġejt f'dad b'responsabilità ġdida dik tal-housing. Settur importanti ferm, naf illi diġà kemm ilek hemmhekk irrevedejt skemi eżistenti fosthom dik dwar il-postijiet li huma battal. Għal daqstant xtaqtek ta' ġorna li din il-Kamra b'dawn it-tibdiliet illi saru f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna.
Segretarju Parlamentari Andellu.
Grazzi, Sur President. Fil-waqt li nirringrazzja l-Prim Ministru tal-fiduċja li wera fija biex nassumi responsabilità politika ta' dan id-dekasteru illi issa qed jiġi referut bħala akkomodazzjoni, forsi nispjega wkoll għalfejn ingħaqad ma' dialogu soċjali, għax meta qed nitkellmu dialogu soċjali qed nitkellmu fuq kwalità ta' ħajja aħjar. U allura meta inti persuna ma jkollux residenza jew residenza diċenti ma nistgħux nitilqu biex nitkellmu fuq kwalità ta' ħajja. Aħseb u wara kemm ħa nitkellmu fuq kwalità ta' ħajja aħjar. U allura lek l-akkomodazzjoni, Sur President, qed nallaċċawh ma' dialogu soċjali. Kien gvern laburista li mill-2013 il-qudiem ħadem għatih biex dan is-settur tal-akkomodazzjoni jissaħħaħ. Però f'dan is-settur, Sur President, ma qatmu biżejjed u ma tistax tieqaf taħdem għaliex għandna sfidi reali, sfidi illi għandna soluzzjonijiet għalihom u kapaċi nindirizzawhom u li fl-aħħar mill-aħħar meta noħorġu bliġijiet b'emendi policies f'saħħithom inkunu verament qed ngħinu ħafna familji. Iva hemm numru ta' skemi illi diġa b'direzzjoni politika, Sur President, ħankunu qed nemendaw biex nolqtu aktar, inkunu nistgħu ngħinu aktar nies. L-ewwel skema li ħabbart kienet propju dik illi titratta r-restawr ta' post void. U x'qed ngħidu hawnhekk, Sur President? Qed ngħidu illi persuna li għanda post void li jilu malu għal sena, ma jintużax għal sena, jinnaf, per eżempju, għandek kopja illi jiexu z-zejtun, kellum veleġġatura marsa skala, dawn huma anzjani llum il-ġurnata, saħħithom forsi madix it-tihom jew madhomx daqshekk inklinati li jmorru f'din il-veleġġatura u għal xi raġuni jew oħra din telquha. Jew xi ħadd li wiret proprjetà xi mezzanin per eżempju tommu missieru li jkun ftit antik x'qed ngħidu hawnhekk. Qed ngħidu ħadna deċiżjoni konxja illi nirdupjaw lotja tellajnija l 50,000 mela dik il-persuna qed ngħidu la applika. Intuk 50,000 biex tirranġa l-proprjetà tiegħek u mbagħad l-awtorità ta' djar tikrih minn għandek għal 10 snin. Għal 10 snin, Sur President, brata fissa. Mela hawnhekk qed nagħtu serħan il-moħħ lis-sit illi ħa nirranġawlu l-post, nirrestawraw post battal. U għaw ħafna fl-irħula tagħna minn daw il-postijiet. Mela qed nirranġaw dawn il-postijiet. Qed nagħtu serħan il-moħħ lis-sit illi ħa ngħinuh finanzjarjament bogħodja l-irdoppjajnija għal 50,000 euro. Però minnaħa l-oħra mbagħad qed ngħinu aktar familji illi kollhom akkomodazzjoni soċjali. Bid l-oħra li għamilna f'din l-iskema, Sur President, hija illi fej qabel biex wieħed jikkwalifika il-proprjetà ridet tkun mibnija aktar minn 30 sena, din niżinnija għal 20 sena, nerġa' ngħid deċiżjoni konxja biex jwessaw l-eliġibilità. Dina niżlet tajjeb, Sur President, jien rajt stqarrijiet m'ant assoċjazzjonijiet tal-restawraturi, il-Malta Developers Association ukoll laqgħet mod pożittiv dan l-aħbar. U allura iva Sur President, aħna qegħdinaw aħna għandna l-fiduċja tal-poplu biex fejn hemm bżonn nibdlu l-liġijiet u jiena issa ġala darba f'dat din ir-responsabilità politika ħankun qiegħed nagħmel ħilti kollha ħana laqgħu Sur President biex dawn l-iskemi nibqgħu jekk hemm bżonn nibdluhom biex nolqtu aktar familji, ngħinu aktar familji illi jkollhom akkomodazzjoni soċjali deċenti. Grazzi.
Domanda sull'interno vi prosi anche taglia.
Ari, waħda mill-affarijiet li żgur ħa tibqa' assoċjata miegħek kienet propju l-introduzzjoni tal-ġdid f'pajjiżna l-lif hekk imsejjaħ il-miscarriage leave. U għal daqstant xtaqtek propju taġġornana dwar dan, imma wkoll dwar il-bereavement leave. Naf illi kien punt illi tqajjem propju waqt il-konsultazzjoni pubblika tal-miscarriage leave li jintiħadd on board minnu fih minnaħa tiegħek bħala segretarju parlamentari responsabbli anke mid-dialogu soċjali u għal daqstant nixtieqek li taġġorna l-din il-kamra kemm dwar il-miscarriage leave imma wkoll dwar il-bereavement leave. Grazzi ħafna.
Segretarju parlamentari Jandellu.
Grazzi l-Onorevoli Kotajjar. Iva, Sur President, meta tlaqna bil-xogħol biex pajjiżna nintroduċu il-miscarriage leave, onestament jien il-professjoni tiegħi hija avukat, kelli nisma fuq li nisma il-professjonisti, speċjalment il-ginekologi u l-obstetricians u tobba oħra li jaħdmu f'dan il-qasam, ġenituri illi sfortunatament għaddew minn din is-sitwazzjoni u bdejna b'konsultazzjoni wiesa ħanejtek bil-parteċipazzjoni tal-membri miż-żewġ naħat tal-Kamra fejn is-sabieħ ta' din il-konsultazzjoni li għamilna dwar il-miscarriage leave, Sur President, ħarġu erba rakkomandazzjonijiet oħra illi l-Gvern mhux talli ma daħħalniex il-miscarriage leave, talli anke daw rakkomandazzjonijiet daħħalnihom implementajnihom u daħlu fis-seħħ. Waħda minnhom hija propju il-bereavement leave illi naf kemm kienet voċifera fuq u l-kollega tiegħi l-Onorevoli Rozjen Kutajjar anke f'interventi minnhom waqt dawn il-laqgħat qajmet dan il-punt illi mbagħad ħdimna fuq u ġibna l-istatistika bħala Gvern u deċidejna illi nagħtu lil dawk il-ġenituri illi sfortunatament jiena ngħid ma jistax jiġrilek ħaġa qar minn hekk f'ħajtek illi titlef tfal minuri tiegħek illum il-ġurnata igawdu minn 7 ijiem tal-lif beħlas bil-ġurnata addizzjonali jkunu imħalsa mill-Gvern. Tgħid li din ħadbiddel xi ħaġa laqqas xejn, Sur President. Imma tagħti ftit spazju lil dawk il-ġenituri għall-inqas tal-anqas jibdew jipproċessaw dak li jkunu għaddejjin minnu jew għaddew minnu. Ħareġ ukoll sitwazzjoni fejn mara li kienet qed tkorri flimkien mal-partner tagħha kienu jkunu fl-istess sala ma' koppja qed tifraħ bir-raġun li tkun għadha kemm weldet. U allura anke hemmhekk ħanaqlaq Sur President, anke hemmhekk rajna li nagħmlu xogħol u llum il-ġurnata għandna l-early pregnancy unit
ħafna domandi.
Ħanaqlaq Sur President, huwa punti sensittivi.
Iva, iva, ma nafx fejn tieħu ħafna ħin biex
tidher. Tkellmu fuq il-familja Sur President.
Nistanajt next one.
Le, tana għala subħan. Għala, interessanti, kena situazzjoni u koll fej mara li twellet tarbija mejta wara 22 ġima, taħt il-liġi Maltija ma kella lebda dritt. Lebda dritt għalli, għazġurnata. Għana konna kuraġġużi bizzeċ, sub-president, biddinna il-liġi u l-lum il-ġurnata ħana għala sub-president mara li twellet u l-partner taħħa. Li twellet tarbija mejta wara 22 ġima illum il-ġurnata tgawdi mill maternity leave kollu.
Għavi pola msumbonni xi domanda sa' medali.
Grazzi, Sur President, ħanamel domanda kompletament differenti li segretarju parlamentari ġara darba jaqa taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru dwar il-Bord Mediku taħt il-Kummissjoni Elettorali. Il-Bord Mediku taħt il-Kummissjoni Elettorali jiżur il-djar tal-anzjani u l-faċilitajiet kollha illi għandu il-Gvern biex jara jekk persuna anzjana għandix il-fakultà illi tivvota. Qed insaqsi lis-Segretarju Parlamentari jekk sa l-elezzjoni li jmiss dan il-Bord Mediku taħt il-Kummissjoni Elettorali ħajkunx żar id-djar kollha tal-anzjani u l-faċilitajiet kollha tal-Gvern. Grazzi.
Segretarju Parlamentari Andy Allu.
Grazzi, Sur President, jiena nitlob l-Onorevoli Interpellant tagħmel il-mistoqsija bil-miktub ħalli nkunu nistgħu intuha dettalji tekniċi bil-miktub ukoll. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Monattar, domanda supplementari. Mikrofono per Ramon Attar.
Grazie dell'assistenza tecnica, colleghi. Segretario parlamentari, naf li il-segretariat tiegħek li huwa piuttost vast ikollok ukoll xogħol impenji barra minn Malta sabiex ovvjament is-saħħa dak li jkun għaddej Malta, ġifieri fil-waqt li jsir eżami ta' dak li għaddej f'pajjiżi oħrajn. Kif nistgħu napplikaw għal Malta u l-esperjenzi li nistgħu naqsmu fuq l-improvements li jagħmel pajjiżna. U għalhekk ser insaqsik x'ħadna x'ħal pajjiż miż-żjara fil-Marokk u x'kienet il-ħidma tas-segretarjat tiegħek din iż-żjara.
Segretarju Parlamentari Andy Allu.
Grazzi lill-kollega. Iva, Sur President, id-dekasteru tal-dialogu soċjali li jinkludi il-relazzjonijiet industriali u allura il-kondizzjonijiet tax-xogħol hemmhekk nipparteċipaw bħala gvern għall-laqat organizzati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol li hija l-ogħla awtorità internazzjonali fejn tidħol id-dinja tax-xogħol u din id-darba kien imiss laqa li issir ġewwa il-Marokk propju fil-belt ta' Marrakesh. Laqa il-konferenza li laqet il-imsieba soċjali u diversi professjonisti oħra u ministri minn madwar id-dinja u fil-marġini ta' din il-konferenza kelli laqa bilaterali mal-ministru Marokkin Younes Sekouri li huwa responsabli mill-inklużjoni ekonomika, l-intrapriżi żgħar, l-impjiegi u l-ħiliet, fejn hemmhekk ġew skambjati informazzjoni reċiproka ta' kif jaħdem id-dialogu soċjali fil-pajjiżi rispettivi, però Sur President ħaġa li baqgħet ittimbrata f'moħħi meta fil-plenarja bdejna bħala pajjiżi li aħna rappreżentati f'dan l-organu internazzjonali, l-ogħla organu fejn tidħol id-dinja tax-xogħol. Ħana laqgħu Sur-President għax naf li daqt jiskadi l-ħin. Impressjoni li ħallit f'moħħi kienet illi fid-dinja hawn kważi 140 miljun tifel u tifla li qegħdin f'child labour. 138 miljun biex inkun preċiż, 54 miljun minnhom ikunu jaħdmu f'xogħol perikolos. Qed nitkellmu fuq tfal, Sur President, ta' età żgħira li jiġu imġela jaħdmu. U jiena waqt li kont qed nitkellem mal-ministri li kien hemm preżenti, bdejt irrealizza kemm bħala pajjiż ħanalaq Sur President. Għandna xogħol, għandna dan il-qafas b'saħħtu ta' protezzjoni tal-minuri tagħna fejn mhux talli ma nitkellmux fuq dik it-tema li sifert biex nitkellem dwarha talli f'pajjiżna b'mod kontinwu naraw kif ħanibqgħu insaħħu il-benesseri ta' tfal u żgħażagħ tagħna.
Grazie. Kultura, artijiet u gvern lokali.
Grazie ħafna Sur President, qed permetti tal-Kamera. Informazzjoni bi tweġiba mistoqsijiet parlamentari numru 33,542 u 34,341 u kif ukoll għan-nom tal-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar qed permetti tal-Kamra. Informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 34,455. Grazie ħafna.
Ingrazzjak, niġu għal-Kumitati Permanenti, ninforma l-Kamra li skont il-paragrafu 4 tal-artikolu 120 b tal-ordinit permanenti tal-Kamra. Fil-qali saret il-lutta tal-Kumitati Permanenti dwar l-ambjent u tibdil fil-klima pjan tal-iżvilupp, l-Onorevoli Davina Samutki li kien qed issostwixxi l-Onorevoli Mulda Żarb, u dwar il-Kumitat parlamentari dwar l-Abbozzi li qed isir proprju bħalissa, l-Onorevoli Robert Kutajjer qed issostwixxi l-Onorevoli Edin Delija. Grazzi. Saj misterjali, mozzjonijiet, ordini ta' ġurnata, nitlob iskrivat ta' kamra kħeġuba ta' l-ordini ta' ġurnata.
Abbozz tal-liġi li menda liġi dwar dwar t-waqif tal-orti tal-familja tinaqari kontinuazzjoni, abbozz tal-liġi dwar l-uffiċċju għal-analiżi tal-kredit tinaqari kontinuazzjoni, abbozz tal-liġi li menda l-ordinanza dwar regolamenti ta' traffiku tinaqari, abbozz tal-liġi li menda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutura għal-riski ta' terzi persuni tinaqari, abbozz tal-liġi li menda l-kodiċi ċivili tinaqari, abbozz tal-liġi li menda l-għad dwar l-pjanar tal-iżvilupp tinaqari, abbozz tal-liġi dwar tribunat revizjoni tal-ambjent tal-pjanar tinaqari, abbozz tal-liġi dwar t-waqif ta' kumitat tal-rakkomandazzjoni ta' miżuri għal-ħarsin ta' ġurnalisti, persuni ħarbi ruol fil-media. U persuni fil-ħajja pubblika tinaqari, abbozz tal-liġi li menda l-kostituzzjoni ta' Malta tinaqari, abbozz tal-liġi li menda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tinaqari, abbozz tal-liġi li menda liġijiet varji għall-prevenzjoni ta' sewqa taħt l-influenza tal-alkoħol u droga tielet qari.
Grazzi, mela niġu għall-ewwel item fuq l-aġenda li huwa kontinwazzjoni tad-diskussjoni tinaqari tal-abbozza liġi emenda liġijiet varji dwar it-twqif tal-qorta familja, aktar remarki Jan Ġenis Kekuti.
Insellimlek, Sur President, dal-Abbozz huwa wieħed partikolarment importanti u qed nibqgħet nirreferi propju għall-Abbozz għal kif semmejt inti fejn ħanitkellmu aktar mill-viċin dwar miglioramenti li jistgħu jsiru propju fejn għandha x'taqsam il-familja. Il-familja hija skont jiena u żgur li nkun qed nirrappreżenta l-ħafna nies hawnhekk, il-familja hija waħda mill-iktar sissien importanti ġewwa s-soċjetà fejn nixu. Il-familja minna joħorġu żgur l-aħjar rizorsi, ċew qed nirreferi għar-riżorsi umani, jitrabbew fija uliedna, nixu aħna bħala membri, bħala uliet, bħala aħwa, bħala familja estiża. Jiġifieri il-familja jiena nemmen li hija dik il-fulkrum li minna soċjetà żgur li tigwadanja dejjem. U għal daqstant, aħna bħala partit ma stajniex, ma nirrikonoxxux il-bżonn li kien hemm propju għal dawn il-miglioramenti li ħan nirreferi għalhom hawnhekk, u ovvjament napprezzaw ukoll li dawn saru. Dan l-att qiegħed jiġi propju propost f'din il-Kamra tal-Parlament biex jemenda liġijiet varji, liġijiet li diġà qegħdin hemm, però li ovvjament.
Ftit ordni fil-Kamra kieku.
Però li ovvjament dejjem ikun hemm il-ħtieġa biex wieħed ikompli jsaħħaħ biex finalment l-iktar ħanerġa' ngħid, l-iktar riżorsa importanti ċewwa uliedna dejjem ikollhom il-liġi f'kull stadju tagħha illi tagħtihom l-importanza u l-attenzjoni meħtieġa. Qed naraw kif f'dan l-Abbozz ġew imniżla emendi varji illi aħna kollha naqblu magħhom. Rajna emendi propju fil-kodiċi kriminali, emendi fil-kodiċi di organizzazzjoni u proċeduri ċivili, u rajna wkoll emendi propju fil-kodi ċivili stess. Qed naraw kif issa propju l-qorti tal-familja musser tibqa aktar qiegħa ngħidula hekk estensjoni tal-qorti preżenti iżda saħansitra ser tirnata importanza holistika fiha. Aħna bħala partit u hawnhekk ma nistax ma nsemmix il-kollega Joe Giulio li ħadem tant anka f'dan ir-rigward, ma nistax ma ngħidx dak li qalu. Aħna bħala partit konna nippreferu illi forsi anka f'dan l-abbozz naraw affarijiet li huma ftit aktar kuraġġużi. Fosthom pereżempju l-kollega kien għamel sforz biex isemma leħnu f'dan ir-rigward biex anka din il-qorti tingħata awtonomija assoluta. U meta jinstemaw każijiet jew inkella jkun hemm medjazzjonijiet miftuħa, anka minħabba li kontestwalment ikun hemm anka kawżi għaddejjin fil-qrati l-oħra, aħna xtaqna illi dan kollu, meta jkollu x'jaqsam ma' familja, jinstema b'mod unanimu sħiħ propju f'din il-qorti in-nifisa tal-familja. Xiġifieri, jiġifieri għall-argument, jekk waqt li tinfetaħ medjazzjoni fl-istess żmien pendente li jte ikun qed isir anka jien naf ħa nsemmi eżempju partikolari violenza domestika, aħna xtaqna illi dan kollu jinstema b'mod totali ġo l-istess qorti. Ħafna drabi dawn it-tip ta' kawżi jinfetħu ovvjament fiqrati oħra. U allura l-qors għall-familja tista' titlef ftit mis-saħħa tagħha. F'dan il-mod kieku ovvjament kollox jinstema taħt l-istess qorti mill-istess ovvjament ukoll ġudikatura. Nemmen però illi żgur il-gvern dan il-parir jieħdu on board u nemmen illi din ir-riforma kif anke qalilna l-gvern innifsu ma bdiet hu spiċċata hawnhekk. Qalulna li dinha ħad kompli u allura ikun ferm apprezzat jekk il-gvern jekk il-Ministru ovvjament jieħu on board dak illi l-kollega Joe Giulio qiegħed jipproponi u ovvjament allura r-riforma n-nifisa barra li diġà qiegħda tajba kif qed tiġi proposta ikun hemm ukoll dawn ukoll dawn il-proposti li anke l-oppożizzjoni qiegħda ssejjaħ. Ħa nibda ftit żgħira żgħira immur dwar l-emendi li propju ġew proposti. Il-medjazzjoni, Sur President, il-proċess tal-medjazzjoni ħafna drabi ikun propju l-ewwel stadju meta żewġ partijiet jiddeċiedu illi ħajjithom flimkien m'għandix tibqa' żgħira l quddiem. U hawnhekk tagħmilni niftħu parentesi vera importanti bil-permess tiegħek, Sur President, illi meta koppja żewġ partijiet jiddeċiedu li ħajjisseparaw minn ma' xulxin ma tkunx qed tispiċċa l-familja, iżda il-familja tkun qed tieħu dinamiċità diversa. Dinamiċità differenti. L-uliet xorta ħajjibqgħu bl-istessom u bl-istess missier, biss il-familja ser tkun qed tingħata storja oħra. Ħatkun xorta l-istess familja, però din id-darba il-koppja il-partijiet ħajażlu illi waqt li jżommu dejjem il-ġid komuni ta' wliedhom fiċ-ċentru tal-ħajja tagħhom, però ħajkunu din joħodwa forsi minn lat differenti, però dejjem b'interess prinċipali u ewlieni ikun propju il-ġid tal-uliet. Il-medjazzjoni bħalissa tista' tibqa' sejra għal ammont ta' żmien. Din ir-riforma qed tgħidilna illi ħajkun hemm il-massimu tagħha li jittul mhux aktar minn 8 xhur. Biss jekk ikun hemm sitwazzjoni partikolari jista' jkun hemm estensjoni għal sena. U din hija tajba, Sur President. Hija tajba inkwantu illi żewġ partijiet din il-familja dinamika ġdida li ser tkun qed isseħħ ma tistax ovvjament tibqa' hemmhekk tistenna f'inċertezza, f'dubji, f'sitwazzjoni li toħloq forsi anzjetà żejda, biża' żejda, mhux biss lill-partijiet, iżda b'mod aktar traġiku jekk dan u dejjem hekk ikun jaffettwa l-uliet. Ta' min wieħed jgħid di qatt ma nixba' ngħidha jiena, minix qed ngħidha jiena imma tgħidha l-liġi n-nifisa, però ovvjament anke bħala avukat bil-forsi iktar inkompli nsostni wkoll illi f'dan kollu l-interess prinċipali u primarju għandu jkun il-ġid ewlieni tal-uliet. U għal daqstant, meta wieħed jara li dan it-terminu ta' żmien jiġi ridott, allura inkunu qegħdin ma nippreċipitawx is-sitwazzjoni u naraw illi naslu fi ftehim iktar ovvjament viċin kemm jista' jkun. naraw ukoll illi kemm id-drittijiet u l-obbligi li joħorġu minn din il-medjazzjoni, ovvjament ser ikollhom aktar valur addizzjonali. Importanti li wieħed ikun jaf illi il-medjazzjoni l-ewwel qam tagħha dejjem għandha tkun jekk forsi l-partijiet jistgħu jerġgħu jirranġaw ovvjament jirritornaw fis-sitwazzjoni ta' koppja tagħhom. Però jekk dan ma jkunx jista' jsir, allura il-medjazzjoni għandha tkun proprju dak il-proċess li kif proprju tajt il-kelma timmedja, tipprova issib dak il-bridge illi dawn iż-żewġ persuni jaraw kif jgħaddu minnu mill-iktar fis possibbli. U ovvjament bl-iktar mod sottili u bl-inqas problematika possibbli. U allura iva din l-emenda illi dan iż-żmien kemm jista' jkun jiqsar, allura ma nistgħux ma nilqawix biħġarna u ngħidu li hija waħda mill-emendi tajbin li propju hemm bżonn għal dan kollu. Xi ħaġa oħra illi ħadd iġi ovvjament mistennija propju minn din ir-riforma diġà ta' min jgħid illi ħafna kopji jagħmluha din, però issa ser ikun hemm iktar urġenza li dan ikun il-mod kif isir il-manteniment. U ċewwa qed nirreferi illi il-manteniment jibda jiġi versat b'mod awtomatiku u dirett jew mill-istipendju tal-persuna li ħajgħaddi l-manteniment, jew inkell ovvjament tgħaddi minn ordni permanenti li ssir mill-bank jew inkella xi istituzzjoni finanzjarja oħra. U dan, Sur President, jiffaċilita s-sitwazzjoni l-ewwel nett il-parti kemm dik li qed tagħmel li qed tivversa l-manteniment u kif ukoll dak li qed tirċivi l-manteniment, b'dan il-mod ikun iktar iffaċilitat illi l-flus jgħaddu fi żmien stipulat, ikun hemm aktar sitwazzjoni ta' rendikont ċaru trasparenti li propju dan il-manteniment ikun għadda u jkun hemm ukoll aktar serħan tal-moħħ kemm għal min qed jagħtih u kemm ukoll għal min qed jirċevih. Illum nafu li il-ħajja biex inti jirnexxielek tgħaddi u jirnexxielek tgħaddi sal-aħħar tax-xahar ma tistax inti toqgħod tistenna li forsi dan il-manteniment xi darba jasal. Nafu li bħalissa s-sitwazzjoni qiegħda li min ma jirċevix propju dan il-manteniment jispiċċa jkollu jmur l-għassa, ħafna proċeduri legali, tistenna terminu ta' żmien jgħaddi u allura barra li ovvjament tikkawżalek sitwazzjoni finanzjarja li tistoħloqlok problema. Tkun ukoll qed tikkrea aktar ansjetà bejn iż-żewġ partijiet. It-tfal l-uliet iridu jgħixu u għal daqstant il-parti li tkun qiegħda tuħsibhom ma tistax taffordja illi ovvjament tħalli żmien għaddej u tittara kif ħadd tagħmel biex jirnexxiela tgħajjex il-lulieda u tara li ovvjament tasal sal-aħħar tax-xahar. Jiġifieri ħaġa bħal din għalkemm diġà qiegħda nfigore, però b'dawn l-emendi ser tkun aktar stipulata b'mod ċaru trasparenti u nemmen li iva toħloq ħafna aktar kjarezza bejn il-partijiet u jkun hemm ferm anqas ansjetà bejn il-partijiet li għandhom x'jaqsmu. E aspett ieħor li skont jiena huwa importanti immens huwa propju id-dritt tal-aċċess. Illum, Sur President, kif inhi l-liġi preżentament, ovvjament ma' min it-tfal jgħixu għandhom id-dmir illi skont l-aċċess stipulat, hija nagħtu eżempju fattibbli, il-persuna l-oħra ma' min ma jgħixux l-uliet għandu l-aċċess nhar ta' tnejn l-erba u l-ġimgħa mill-ħamsa tas-seba' għall-argument. Illum jekk il-parti li għandha dritt tal-aċċess, ġifieri dik li t-tfal ma jgħixux magħha, ma tmurx tara l-ulieda, ma jkun ġara xejn legalment. Hija pena, hija uġieħ, hija dwejja għall-uliet, però fil-verità ma nkunux nistgħu isiru proprju aħfruli rnexxieli.
Kieġu, se torġi fil-kamra. Kompli.
Nerġa' lura li kont qed ngħid. Però illum issa skont dawn l-emendi proposti x'se jiġri? Se jkun propju reat jekk inti għandek dritt għall-aċċess għall-uliedek jekk inti dan ma tużax. Mhijiex ħaġa sewwa illi l-uliet jistennew lill-missierhom jew lill-omhom biex jiġi għalihom, dan ma jiġix jgħaddi ammont ta' żmien fejn forsi anke relazzjoni bejn il-ġenitur u l-uliet tispiċċa, u mbagħad darba minnhom din il-persuna tiddeċiedi li ħa terġa' tibda bl-aċċess. kif inhi l-liġi llum stipulata il-persuna ma' min jgħixu tfal bil-fors tittara li l-ilieda tmur mal-parti l-oħra għall-aċċess. Jekk il-parti li tfal jgħixu magħha ma tagħtix l-aċċess lill-parti l-oħra, ovvjament jistgħu l-pulizija jfittxuha jtellgħuha l-qorti u tista' anke tiħel il-ħabs. Imma x'kienet jiġri ħafna drabi, jekk persuna tiddeċiedi li ma tmurx tara tfal għal sena sħiħa pereżempju, ovvjament l-uliet f'din is-sena minħabba nuqqas ta' komunikazzjoni ħajjintrefgħu, ħajjinġibdu lura minn dan il-ġenitur, allura mbagħad dan il-ġenitur ma jistax joħlom xi darba imur wara sena jara l-uliet u jippretendi bidritt illi dan jista' jkompli relazzjoni mal-uliet. Illum kif inhi l-liġi llum dil-persuna tista' ma tarax ulieda, però tista' x'kien ifett li la terġa' tibda tarhom. B'dawn l-emendi, u jien ngħid li din hija xi ħaġa vera tajba, b'dawn l-emendi jekk waħda mill-partijiet ma tagħmilx ma tużax id-dritt tal-aċċess għal ulieda u ma tmurx tara l-ulieda, allura dan ser ikun reat. U allura ovvjament wieħed l-ewwel nett jiena nemmen li kwalunkwa parti għandha b'imħabba li ma bħala tmur tultaqa' mal-uliet. Mhux għax ikun reat, iżda għax l-imħabba ta' ġenitur hekk titlob li jien tiżżomm komunikazzjoni kontinwa ma' uliedek. Però issa barra dan il-fatt ser ikun reat ukoll li ħajjiġi kkastigat. Ħaġa oħra wkoll illi skont jien hija tajba mens permezz dawn l-emendi hija propju l-fatt illi jekk illum il-ġenitur illi jieħu illuliedu għall-aċċess għall-argument suppost jirritorna tfal fis-seba' ta' filgħaxija. Jekk dan ser jirritornhom fit-tmienja, fit-disda' bil-lejl, fl-għaxra x'kien ifettillu, il-ġenitur li jieħu li qed jistenna l-uliet m'għandu xejn x'jagħmel, ħlief ovvjament imur l-għassa, ħafna aktar diżgwit, ħafna aktar problemi. Illum, skont dawn l-emendi, da kollu ħajjiġi wkoll punit. Ħajjiġi ovvjament ikkastigat u wieħed ma jistax jibqa' jagħmel dan kollu. U allura sur President, jiena nara li b'din ir-riforma barra l-emendi nifisom li qed naraw f'dan l-abbozz tal-liġi, nemmen ukoll li anke il-paċi ħolistika tal-familja ħadd jiġi għall-aħjar. U aħna bħall-Oppożizzjoni aħna nieħdu pjaċir li meta titpoġġa liġi, meta jitpoġġa abbozz fuq din il-mejda u aħna naqblu miegħu, naraw il-ġust fih, allura ovvjament wieħed ifaħru u jgħid iva. Dawk huma affarijiet tajbin illi meta aħna nkunu fil-gvern ser inkomplu ovvjament nibnu fuqhom. L-alienazzjoni bejn il-ġenituri din hija xi ħaġa li sfortunatament rajniha bħala fenomenu li kompli tikber f'dawn l-aħħar snin, parental alienation. U jekk tippermetti li sur President nixtieq naċċenna ftit għaliha din il-parental alienation, din il-parental alienation mhix xejn ħlief illi wieħed mill-ġenituri jipprova fil-veru sens tal-kelma jaljena lill-uliet minn missierhom jew minn omhom. U skont jiena sur President, l-ebda ġenitur li jħobb lill-uliedu li għandu għal qalbu l-ġid ta' uliedu ma jgħaddi lill-uliedu minn dan kollu. Jista' jkun li jiena u l-parti l-oħra m'għadniex niftehmu, li jiena u l-parti l-oħra m'għadniex naqblu, però ma jista' jkun qatt illi jiena jew il-parti l-oħra indaħlu ħafna ħsibijiet koroħ fl-imħuħ ta' tfal tagħna propju fuq il-missier jew ommi tfal. Żewġ minn nies adulti jistgħu jażlu li ma jibqgħux jażlu lil xulxin, però ġenituri ma jistgħu qatt jażlu ġenitur ġdid għal uliedhom. Ommi tfal tibqa' dejjem ommi tfal, missieri tfal dejjem jibqa' missieri tfal. U għal daqstant f'daw ir-riformi li qed naraw hawnhekk qed naraw ukoll iktar impetus, aktar importanza illi meta tinħass illi hemm din l-alienazzjoni minn xi parti jew oħra, allura fl-immedjat il-parti li tkun qed tissubixxi dan l-uġieħ tkun tista' tapplika l-drittijiet ukoll illi jkun hemm avukat ta' tfal illi l-partijiet jinstemaw b'mod aktar ċar u ovvjament ukoll ikun hemm persuni, personel ġdid illi litteralment ħajkun qiegħed ikollu l-expertise f'dan kollu. jina qabel sirt avukat, sir President kont għal-Liema, u kont nejxa vera mill-viċindi. Meta kont nara, per eżempju, studenti fil-klassi tiegħi illi iva l-familja tagħhom inbidlet, u tara, żew tfal illi l-familja tagħhom id-dinamiċi tagħhom bidlet, però xorta għadhom maħbuba immens miż-żewġ ġenituri, il-ġenituri jiftehmu għalihom u hekk għandu jkun. U tara hemmhekk it-tfal bl-inqas impatt possibbli fuqhom ta' din is-sitwazzjoni familjari tagħhom. Imbagħad tara tifel jew tifla illi l-ġenituri ma jitilfux okkażjoni waħda biex jippruvaw itapnu l-xuxin, imaqdru l-xuxin u hemmhekk tara is-sofferenza fl-ulit. Jiena bħala liema dak iż-żmien kont nista' nara anke li dawn it-tfal mhux biss emozzjonalment kienu jitapnuhom il-ġenituri tagħhom, iżda anke fil-livell akademiku. Dawn it-tfal ħafna drabi l-ewwel uġieħ, l-ewwel dwejja, l-ewwel stress illi tara fihom hija propju illi anke l-ħiliet akademiċi tagħhom, anke dawk sportivi forsi, anke dawk rikreazzjonali tagħhom jinbidlu. U allura għalhekk tamin jagħti l-importanza kollha meħtieġa biex din il-parental alienation niġġildula b'kull għodda possibbli. U allura jiena meta rajt li f'din ir-riforma anke l-parental alienation qed nagħtu kasa, allura ma nistax, ma ngħidx proset ejja nkomplu naraw illi naħdmu aktar u aktar f'dan ir-rigward. Il-ġrieħi emozzjonali fuq it-tfal tagħna jekk niddeċidu li nibdew omlom aħna bħala ġenituri tagħhom, u t-tfal da kollu jindunaw u jarawh meta jibdew jikbru, ara x'impatt se nħallulhom ġo moħħhom. Jekk ommi u missieri mhumiex kapaċi jieħdu ħsiebi u jżommuni fiċ-ċentru tal-attenzjoni u l-imħabba tagħhom. Kif jista' bniedem individu normali fis-saċjetà allura jagħtini l-imħabba u r-rispett? So aħna bħala ġenituri importanti illi naraw illi naraw li dil-parental alienation ma nkunux parti minna. U x'kien rajt dan id-dokument, naħseb kienet l-iktar waħda illi laqtitni illi għandna naraw illi ntuha l-importanzi legali kollha meħtieġa. U dan id-dokument da kollu jsemmi u jagħtih l-attenzjoni. Jiena biex ma nħux fit-tul xtaqt insemmi żewġ affarijiet żgħar oħra, propju li ser ikun hemm binja hemm proposta wkoll li ħajkun hemm binja ġdida. Fejn din il-binja ġdida li se tkun qed tagħti kemm propju dan il-qorta tal-familja ser tkun attrezzata b'mod ġust u li jixraq biex anke meta jkun hemm it-tfal tagħna, t-tfal ma jiġdux. It-tfal kemm jista' jkun ma jinġibu qatt sitwazzjonijiet bħal dawn, it-tfal idealment inħalluhom barra minn dan kollu u nħalluhom jibqgħu jaraw minn flok il-familja id-dar. Però jekk kif ġieli kien hemm il-bżonn il-tfal jiġu anke mitkelma mkelma, allura għandu jkun hemm iva binja partikolari li toffri ċertu ken, ċertu ambjent differenti minn dak illi għandhom illum. Ma nixbaqgħet ngħidha jiena li t-tfal tagħna għandhom ikunu protetti dejjem, speċjalment meta jkunu għadhom żgħar. It-tfal żgħar tagħna huma l-individwi li għadha ħajmexxu s-soċjetà, li għadha ħajkunu qegħdin jagħtu impetus qawwi qawwija fis-soċjetà li ħankunu qegħdin ngħixu. So iktar kemm aħna ntuhom mħabba u rispett fl-età żgħira tagħhom, aktar ser ikollna individwi b'saħħithom li ser ikunu jmexxu l-komunità s-soċjetà tagħha. Ħaġa oħra bdejt biha u nixtieq nispiċċa biha, Sur President, hija propju u nemmen li l-Gvern ħajkun qed jismana u nemmen li ser ikun jieħu qed jieħu on board dak kollu li l-kollega Joe Giglio tkellem fuq u bla waqfien propju dwar dawn l-emendi li semmejna hawnhekk. Mela l-emendi joġbuna, aħna naqblu magħhom, però xtaqna daqsxejn aktar kuraġġ. U allura nixtiequ li forsi anke fil-kontinwazzjoni tar-riforma fi żmien li ġej wieħed jagħti aktar importanza lill-qorti tal-familja fejn jekk tiġri kwalunkwe tip ta' kriminalità, kontravenzjoni li għandha x'taqsam mal-familja, allura dawn l-istess issues jibqgħu jinstemgħu mill-qorti tal-familja. U mhux il-qorti tal-familja ikollha tipprova timxi pari passu ma' dak li jkun qed jiġri fil-qorti ċivili jew fil-qorti kriminali. Nixtiequ li dan kollu jkun taħt saqaf wieħed, President, u nkomplu bir-ritmu tajjeb propju ta' dan l-abbozz. Grazzi.
Grazie a lei, come Genis Catcuti. Insiala Aktere Marki, segretario parlamentari Alice Bogeja Said.
Grazzi, Sir President, ninsab hawnhekk illum biex nitkellem dwar suġġett li mhux biss kwistjoni ta' liġijiet u artikli, iżda huwa kwistjoni ta' nies, ta' sentimenti u fuq kollox ta' tfal. Qed nitkellem dwar ir-riforma tant mistennija fil-qorti tal-familja. Meta nitkellmu fuq il-qorti, ħafna drabi nistħajlu bin il-kiesa, avukati bit-togi suwed u lingwaġġi li rari nifhmuhom. Imma il-qorti tal-familja mhijiex bħall-oħrajn. Meta koppja tidħol il-qorti, ma tkunx qed tidħol biex tiddiskuti xi kuntratt ta' bini jew xi ksur ta' xi regolament ta' traffiku. Dik il-koppja tkun qed iġġorr magħha il-biċċiet ta' ħajja mifruda. Ikunu qed iġġorru l-biżat tagħhom, il-weġat tagħhom u l-aktar ħaġa prezzjuża li għandhom, il-futur ta' wliedhom. Għalwis snin il-poplu tagħna ħass li l-qorti tal-familja saret post fejn sfortunatament il-problemi minflok jissolvew jikbru. Post fejn il-proċessi sfortunatament jiskaxkru għal sħin sħaħ u fejn it-tfal jispiċċaw vittmi ta' sistema li hija sfortunatament riġida wisq għar-realtajiet tal-lum. U għaldaqstan nemmen li din ir-riforma li qegħdin niddiskutu llum għandha mira waħda sempliċi, imma b'saħħitha li npoġġu l-bniedem qabel il-proċess. Irridu li meta familja tkun għaddejja minn maltempata, is-sistema tkun hemm biex tagħtiha l-kien u mhux biex iżidilha r-riħ u x-xita. L-ewwel bidla kbira hija li l-qorti tal-familja mhux se tibqa' biss sezzjoni żgħira fil-qorti ċivili. Se ssir qorti awtonoma b'bini għaliha, b'riżorsi għaliha u bil-mħalfin speċjalizzati. Għaliex? Għax il-każijiet tal-familja ma jistgħux jibqgħu jiġu trattati bejn kawża ta' dejn u kawża ta' beħ ta' art, jeħtieġu l-ħin, l-attenzjoni u s-sensittività. L-lum xieda quddiem assistenzi ġudizzjarji jisiru fuq imwejjed fil-kurutur fejn il-privatezza ma teżistix. U xi ngħidu fuq il-medjazzjoni? Sur President, ejja nkunu onesti, sal-lum il-medjazzjoni f'pajjiżna spiss kienet titqies bħala ħela ta' ħin qabel ma wieħed jidħol għall-battalja fil-qorti. B'din ir-riforma rridu nibdlu il-mentalità fejn tidħol il-medjazzjoni. Il-medjazzjoni se tingħata s-saħħa. Qed nistabbilixxu żmien ċar massimu ta' 8 xhur u għaldaqstant mhux aktar se nippermettu medjazzjonijiet li jdumu is-snin fejn il-koppji jispiċċaw jinfirdu bil-qorti aktar milli jiftehmu. Rridu li mill-ewwel ġurnata id-dokumenti kollha ikunu fuq il-mejda. Trasparenza totali fuq il-flus, fuq l-assi u fuq il-bżonnijiet ta' tfal. Jekk kulħadd ikun jaf fejn qiegħed mill-ewwel, il-ftehim jista' jintlaħaq qabel ma l-ferita tkompli ssir aktar fonda. Illum quddiem il-medjazzjoni tista' ma turi xejn u tistenna naħa l-oħra tidħol il-qorti. Però b'din ir-riforma dan il-ħela ta' ħin se jispiċċa. Però naħseb li l-punt li jolqotni l-aktar f'din ir-riforma huwa l-mod ta' kif se nħarsu lejn it-tfal, it-tfal li m'għandniex tarreżes minnhom. Għalwiss żmien f'din il-kamra u fil-qrati tagħna użajna l-kelma aċċess. Bħalli kieku t-tfal huma xi garax jew xi biċċart li għandek aċċess għaliha. Le, Sur President, it-tfal mhumiex oġġetti, it-tfal ma' bnedmin li għandhom bżonn kemm il-mama kif ukoll il-papa. U għaldaqstant ir-riforma tintroduċi l-kunċett ta' co-parenting bis-serjetà. Ir-responsabilità lejn it-tfal ma tistax tispiċċa meta tintem ir-relazzjoni bejn l-adulti. U hawnhekk irid inkun ċara. Min ma jagħtix l-aċċess miftiehem jew min ma jużax l-aċċess tiegħu mingħajr raġuni valida, issa iva se jaffaċċja konsegwenzi serji. Ma jistax ikun li t-tfal jibqgħu jintużaw bħala arma biex wieħed epattija lill-ieħor. Min jagħmel hekk mhux biss ikun qed jikser il-liġi, imma jkun qed iweġġa' lill-uliedu, lill-demmu. Min jaf kemm il-darba tfal ikunu qegħdin jistennew ġenitur ġej għall-aċċess u dan ma jidhirx għax sal-lum ma hemm ebda konsegwenza legali. Sa frattant dal-ħin it-tfal ikomplu jitkisru. Punt ieħor li jolqot lill-ħafna mbarra huwa il-manteniment. Kulħadd ċerta illi jaf xi ħadd li jkollu jiġri wara l-eks tiegħu biex jieħu l-manteniment ta' tfal xahar wara l-ieħor. Din l-umiljazzjoni qed ittieqaf. Bir-riforma l-ġdida l-qorti se jkollha aktar snin biex tinforza l-ħlas tal-manteniment. Qed nitkellmu fuq sistemi fejn il-manteniment jista' jinqata direttament mill-paga jew anke permezz ta' standing orders. Manteniment mhuwiex rigal li tagħti lill-eks tiegħek huwa dritt ta' tfal tiegħek biex jgħixu ħajja dinjitusa. U Sur President, ma nistgħux nitkellmu fuq il-familja mingħajr ma nindirizzaw il-pjaga tal-vjolenza domestika. Is-sistema l-ġdida se tkun qed tagħti s-seta lill-qorti li meta jkun hemm imqar suspett jew prova ta' vjolenza domestika, il-medjazzjoni trid tieqaf immedjatament. Ma nistgħux bl-ebda mod inpoġġu vittma u aggressur fl-istess kamra u nippretendu li jilħu xi ftehim ġust. Is-sigurtà tittieġi dejjem u qabel kull ħaġa oħra. Inna Sur President, wasalt biex nagħlaqx naf li hawn aktar kelliema sabiex niddiskutu dan is-suġġett tant importanti, però jiena nemmen li din ir-riforma fiha ħafna tajjeb mhix perfetta x m'hemm xejn perfett fid-dinja, iżda hija pass kbir fid-direzzjoni tajba. Hija riforma li qed tgħid lill-familji Maltin u Awċin aħna nifmu l-uġieħ tagħkom u rridu ngħinukom talqu kapitlu u tiftħu ieħor b'dinjità. Rridu qorti li tfejjaq u mhux qorti li tkompli tkisser. Rridu sistema fejn it-tfal vera ikunu l-priorità, mhux biss diskors sabiħ fuq il-karta. Din ir-riforma qed nagħtu tama lil dawk kollha li bħalissa jinsabu mitlufa bħal labirint legali. Qed ngħidulhom li l-ġustizzja m'għandix tkun biss għal minn għandu l-aktar flus għall-avukati jew minn għandu l-aktar paċenzja biex jistenna snin, imma trid tkun hemm għal kulħadd b'mod effiċenti u fuq kollox b'mod uman. Din ir-riforma se tagħti nifs lil dawk il-kopli li jkunu għaddejjin minn din it-trawma tal-firda sabiex jaslu għal tmiem din is-saga u jkunu jistgħu jkomplu b'ħajjithom. Aktar ma jittawwal il-proċess, aktar dak li jkun fih jispiċċa morsa fil-passat. U għaddaqstant din ir-riforma ħanaraw li jkun hemm aktar possibilità li dak li jkun jista' jibda ħajja ġdida. Grazzi, Sur President.
Grazzi. Ringrazzjak, Segretario Parlamentari. Aktar remarki? Nofi Amanda Spiteri Grech.
Grazzi, Sur President. U propju dinija liġi ta' Malta u għawdex kolla. U għalfej qed ngħidlek? Għaliex la darba tirregola l-familja ikun ifisser li qegħdin nirregolaw lis-soċjetà Maltija kollha. U din hija riforma koraġġjuża, Sur President, din hija riforma importanti li kemm il-darba sħaqt fuq l-importanza tagħha qabel din il-leġislatura u matul din il-leġislatura. U permettili sabiex nirringrazzja lill-Ministru Jonathan Attard flimkien mal-Ministru Michael Falzon li tawwiden dak kollu illi min jaħdem fil-professjoni, però mhux biss, anka l-imġarba, anka dawk li qed jaffeċċjaw, qed jaffaċċjaw sitwazzjonijiet delikati ħafna, permezz ta' dawn ir-riformi qegħdin inwasslu l-bidla. Nilqa' b'sodisfazzjon għaliex dan huwa gvern illi jemmen fir-riforma. Dan huwa gvern illi jemmen fil-bidla. U għalhekk, Sur President, nilqa' b'sodisfazzjon dawn il-bidliet, speċjalment ukoll ħajkolli nammetti illi dak li tkellim dwaru jien fl-2023 f'din il-Kamra waqt aġġornament f'Marzu li għadda, issa qegħdin narawhom proposti fl-liġi. Et nirreferi, Sur President, għal dak li jirrigwarda l-access, fejn jiena kont spjegajt is-sitwazzjoni fejn persuna li għandu fil-kustodja tiegħu, minkejn tkun kustodja konġunta, li tajb nispjegaw li kustodja konġunta hija responsabilità tal-uliet bejn l-om u l-missier. Ikun hemm persuna ġenitur wieħed li għandu il-kustodja ta' min jagħti l-aċċess. Jiġifieri għandek persuna li t-tfal joqogħdu miegħu u naħa l-oħra permezz ta' ftehim li jsir jekk kien każ ta' separazzjoni hemm kuntratt ta' separazzjoni jew inkella kura u kustodja fejn hemm uliet mhux fi żwieġ, fejn jiġu regolati il-ħinijiet, il-ġranet ta' meta l-uliet mmorru mal-ġenitur l-ieħor. U propju kontrajt sentenza illi lili kienet ħallietni nitħasseb ħafna. Għaliex din is-sentenza mill-qorti kienet tgħid hekk. Illi fil-waqt illi l-liġi kriminali kif inhi llum preżenti persuna illi għandha l-uliet u trid tagħti aċċess jekk ma tagħtix aċċess il-ġenitur l-ieħor hemm lok ta' passi kriminali. Jiġifieri il-ġenitur l-ieħor jekk it-tfal ma jmorrux miegħu għal xi raġuni jew oħra, dak il-ġenitur imur l-assa jagħmel rapport u jittieħdu passi kriminali. Madana kollu, il-persuna li kellu aċċess, il-persuna li kellu jieħu l-uliet, jekk ma jirritornax lura, majk ma jirritornax l-uliedu lura, m'hemm xejn fil-liġi illi tajdlek li jinti qed tikser il-liġi u għalhekk ma jistax isir rapport. U propju ħa nispjega dwar dan il-każ partikolari ta' din is-sentenza partikolari li kont rajt fejn ġenitur ma rritornax lil bintu mhux għall-ġurnata, laqas għall-tnejn, laqas għall-tlieta, iżda għal serje ta' ġranet, però l-qorti kienet stabbilixxiet fis-sentenza tagħha li ma tista' tagħmel xejn. Ma tista' tagħmel xejn għaliex minkejja li hemm ftehim bejniethom ma kien hemm xejn fil-liġi kriminali illi tista' jittieħdu passi dwar dan. U propju dak il-nar li mħallef sedenti kien bat lill-Ministru responsabbli dwar dan u peress li wieħed jaħdem f'dan l-ambitu wieħed jibda jara kemm din kienet inġusta illi permezz ta' din ir-riforma ser tiġi riżolta. Jiġifieri kemm jekk inti ma tagħtix aċċess u kemm jekk ma tirritornax l-uliedek fil-ħin sakemm ma hemmx raġuni valida, hemmhekk hemm lok ta' azzjoni kriminali. Nilqa' b'sodisfazzjoni wkoll il-fatt li qegħdin nitkellmu dwar uliet u litteralment ħa ngħidha Sur President li jitħallew fuq l-għadba tal-bib, jistennew lill-ġenitur jiġi għalihom, però għal xi raġuni ma jmorrux mhux darba tal xi raġuni valida u mhux darbtejn ta', però darba darbtejn tlieta xahar u snin. U dan kollu il-biċċa l-kbira tkun biex ikun hemm forma ta' pika għan-naħa tal-ġenitur l-ieħor, biex ħafna minnhom ta' tibda tisma' biex jisfrattaw lill-ġenitur l-ieħor milli jagħmel impenn pereżempju, jew inkella biex iħarbatlu l-pjanijiet. U din iva, sfortunatament, bdejna narawa. Jiena nemmen, Sur President, li għal darba narfu nieħdu deċiżjonijiet għall-uliedna li huma tajbin, mela r-riformi li qegħdin nagħmlu ikunu awtomatikament tajbin. La darba huma tajbin għat-tfal, huma tajbin għal kulħadd, huma tajbin għas-soċjetà kollha. Għaliex ma rridux ninsew li jekk nimmarkaw lill-uliedna meta jkunu żgħar minħabba piki esagerati, speċjalment f'dawn is-sitwazzjonijiet delikati ta' separazzjonijiet, Dak inkun qed nimmarkaw is-soċjetà ta' għada. U iva, dik tweġġani ħafna u qed nilqa b'sodisfazzjon kbir dawn it-tipi ta' riformi li jġibu bidliet u jiena nissuġġerixxi wkoll lill-Ministru tal-Ġustizzja sa naf li hu jaġen iktar il-liġijiet, però hemm bżonn ukoll għarfien akbar biex f'sitwazzjonijiet familjari nitkellmu iktar dwar ftehim illi ma nibqgħux nitkellmu dwar pikidi mhux il-liġi, Sur President, ħadd istabbilixxiha. Però din ħadd istabbilixxiha il-maturità, il-maturità li għandha tidħol u għerfien edukattiv. Għax la darba nkunu qegħdin inkomplu nimpikaw bejnietna ikun ifisser li qegħdin inweġġaw u nimmarkaw lill-uliedna. Dan l-appell nagħmlu lill-żewġ ministri, lill-Michael Falzon u lill-Jonathan Attart, illi naf kemm għandhom għall-qalbhom il-familja. Sur President, xtaqt ukoll nitkellem dwar fatturi ieħor importanti, illi minkejja qiegħed hemm fil-liġi għajla forsi xi kultant ma tantx jintuża jew inkella jitħalla, però naħseb illi rridu nużawh bħala eżempju fejn sfortunatament ġieli kollok każijiet fejn naħa waħda taqla xi qlajja ma tkunx vera dwar il-parti l-oħra. Bil-konsegwenzi tkun ta' problemi għaliex imbagħad ikollna mmorru l-qorti, ikun hemm ansjetà, ikun hemm sitwazzjonijiet diffiċli, però mbagħad jekk jinstab li mhux vera mhux dejjem ikun hemm il-konsegwenzi għar-rapport falz. U proprju din ir-riforma qiegħda titkellem dwar dan ix-xenarju u qed nilqa' b'sodisfazzjon li dan ħajjit tieħed b'serjetà kbira. Għaliex jiena qatt ma nista' naċċetta illi xi ħadd jgħid xi ħaġa li mhix vera fuq xi ħadd ieħor, però ma jkollux il-konsegwenzi. Ma ninsewx il-tfal f'sentejn jikbru, jinbidlu, jiġifieri rridu nieħdu ħsieb il-uliedna sew. Għaliex il-qafas tal-familja huwa il-futur ta' din is-soċjetà tagħna Maltija u Awċija. Jiena nilqa' b'sodisfazzjon ukoll il-mod kif ħajjiġi il-medjazzjoni fejn ħajkun hemm żvilupp f'dan il-qasam ukoll, fejn meta wieħed jiftaħ il-medjazzjoni ħajkun hemm lista ta' affarijiet li ħajkun hemm qbil dwarhom. Għax inti meta tmur medjazzjoni u jiena naħdem dan il-qafas u din tiġri, tmur b'għaxar affarijiet li forsi qatt m'hemmx qbil. Taqbel fuq tminja minnhom. Forsi ma taqbilx fuq tnejn minnhom, però mbagħad għax ma qbilniex fuq dawk it-tnejn jikrolla kollox. U hawnhekk il-liġi ħadd tkun qed tirrimedja għal dan. Il-liġi ħadd tara illi ħajkun hemm affarijiet illi hemm qbil dwarhom u mbagħad niddiskutu u nitkellmu fuq dak li m'aħniex naqblu. Sur President, hemm il-lat finanzjarju illi wkoll issa ħajjibda jkun obbligatorju jew kella biqbil bejn żewġ partijiet illi jippreżentaw dokumenti importanti finanzjarji illi ħajkollna b'hekk medjazzjoni iktar strutturata b'time frames ċari u wkoll kif għedna la darba issir l-ittra l-reġistratur biex tibda l-medjazzjoni, hemm ir-rekwiżiti, hemm il-ħtiġijiet ta' dokumentazzjoni neċessari li trid tibda tingħata. Ovvjament, jekk dawn kif qed tixhed il-liġi, jekk dawn ma jkunux possibbli li jingħataw mill-ewwel meta nifetha l-medjazzjoni, inti tikteb, trimarka illi temporanjament dawn mhumiex aċċessibbli biex jibbeda il-proċess, però inti obbligat illi tippreżentom jekk ikun hemm qbil bejn żewġ partijiet. Protezzjoni u proċeduri imsaħħa għal kawżi li involvu violenza domestika u manipolazzjoni intenzjonata. U dini xi ħaġa illi jiena nisħaq fuq l-importanza tagħha. Għaliex meta nitkellmu dwar violenza domestika, Sur President, mhux dejjem tkunsider? Mhux bil-fors ikun hemm swat imdaħħal meta nitkellmu dwar violenza domestika. Hemm uġieħ, hemm tip ta' violenza domestika illi hija waħda mhux fiżika, iżda hija emozzjonali. Però hija xorta violenza. U qed nieħu gost illi qegħdin nitkellmu dwar manipolazzjoni intenzjonata u violenza domestika u qed noħduha b'serjetà kbira. Hemm ukoll xi ħaġa importanti ħafna illi l-qorti tkun ta' digrit ta' kif għandhom jimxu l-affarijiet u mingħajr l-ebda skruplu dan jinkiser. Din ukoll ser tiġi indirizzata b'dawn ir-riformi. Għandna wkoll xi ħaġa li nilqa' b'sodisfazzjon dik dak ir-rwol tal-avukat tat-tfal li hu kompletament differenti minn dak li qed jiġri llum. Fil-waqt li llum l-avukat tat-tfal għandu r-rwol ngħid jien ħafna aktar minimu minn dak li qed jiġi propost. U għal daqstant fejn ikun meħtieġ, issa l-avukat tat-tfal se jkun qed jirrappreżenta lil uliet minuri. Għandna sitwazzjonijiet differenti, varji, delikati, li iva. Kull każ għandu bżonn li nittrattaw b'mod differenti. L-ibsa waħda ma toqgħodx għal kull każ tal-familja. Dan huwa settur delikat ħafna li rridu nieħdu qsibu. Però mhux biss, Sur President. Apparti d-dispożizzjonijiet ċari li hemm f'din ir-riforma dwar il-kura, kustodja, kif tkellimt aktar qabel l-aċċess, ukoll il-manteniment. Mel ħa naraw x'kienet is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni kienet illi il-manteniment ma nħallsux, ma nagħtihx, isir ir-rapport, jitla l-qorti, u mbagħad hemmhekk isir ix-show fejn ikun hemm il-parti li kellha tagħti il-manteniment forsi tmur bl-ammont ta' manteniment blura u tagħtih dak il-ħin. Dan isir apposta Sur President ħafna drabi. Mhux qed ngħid f'każijiet fejn hemm bżonn illi wieħed jifhem iktar għax is-sitwazzjoni tkun delikata. Però xorta dan ma jfissirx illi manteniment ma jingħatax, jew inkella jien ma naħdimx biex min nagħtix manteniment minn għalija għax l-uliet huma tal-ġenituri u rridu immantnuhom. Però nilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li issa mkassaħħaw l-edukazzjoni ser jiġu imdaħħla bħala obbligatorju, dik hija xi ħaġa importanti ħafna, u wkoll il-fatt illi ħajkun hemm mekkaniżmu adottat permezz ta' dawn ir-riformi fejn la dan irid jingħata ovvjament irid jista' jittieħed mill-paga ta' dak li jkun. Fl-istess waqt iżda aħna il-liġi tgħidlek li hemm obbligazzjoni sa 23 sena jekk il-minuri jekk il-wilt jibqa' jistudja. Għandu jkun hemm ċarezza, għandu jkun hemm obbligazzjoni mill-ġenitur tan-naħa l-oħra li jkun qed jirċievi il-manteniment f'każ li l-wilt ma jibqax jistudja, f'każ li jkun daħal f'xogħol full time u biex ma jkunx hemm disgwejt u biex inkunu ġusti maż-żewġ naħat. Sur President, dawn huma riformi ċari gwidati minn rwol importanti ħafna, dik tal-ġustizzja soċjali. Aħna smajna l-karba tan-nies. Għandna rwol kruċjali tal-medjaturi li ser jużaw għodot importanti kif diġa semmejt u għaccennajt, hemm l-avukat tat-tfal, hemm il-persuni illi huma Hemm il-persuni illi huma tekniċi li ħajkunu qegħdin jagħti wkoll li huma esperti permezz ta' dawn l-esperti il-mod kif dawn iridu jippreżentaw rapport tagħhom ħajkunu maħtura minħabba li ħadnu speċjalizzazzjonijiet partikolari qed nirreferi għal psikologi, social workers, psikoterapisti. U għal daqstant dan huwa it-triq il quddiem kif soċjetà tkun aktar ġusta. Saħna nagħmilha ċara. Ma jfissirx li dawn ir-riformi ħajsolvu kull problema li hemm fil-qasam tal-familja. Nixtiequ imma nafu li biex liġi tkun ħajja, liġi tkun effettiva, aħna nkunu nistgħu nilqu wkoll bidliet, nilqgħu wkoll adattamenti li jkunu meħtieġa fis-snin li nkunu qegħdin ngħixu. Għalfejn qegħdin ngħid hekk għax żgur ftiġijiet tal-lum ma kinux daqstant meħtieġa 20 sena ilu bħal-eżempju. Jiġifieri dawn huma riformi ħafna importanti għaliex femu il-weġat ta' dawk kollha li jkunu qed jgħaddu minn dbatijiet inġusti. Jien dejjem ngħid dbatija burokratika ma tagħmel l-ebda ġid. U propju għalhekk nilqa' b'sodisfazzjon illi din ir-riforma qed tkun ċara, qed tipprovdi qafas importanti, però qed tipprovdi direzzjoni għas-soċjetà Maltija sabiex nagħmlu riformi b'kuraġġ u li jagħmlu d-differenza. Sur President, din il-liġi dan li hu propost ma jagħmilx distinzjoni jekk intix ġenitur mara jew ġenitur raġel. Aħna qegħdin nitkellmu dwar ġenituri, aħna qegħdin nitkellmu dwar uliet u rridu nisfqu li rridu nibnu soċjetà ġusta għalihom. Il-messaġġ huwa ċar. Għandna l-obbligu legali u l-obbligu morali li nwettqu dawn il-bidliet. Sur President, jiena m'għandix għalfejn inkompli ntawwal għaliex kemm il-darba kelli okkażjoni li nitkellem dwar dan, però permettili sabiex naċċenna ftit żgħira dwar il-manipolazzjoni kull forma li ġġib il-manipolazzjoni illi minħabba fija l-istess għalkemm ibatu l-individwi ikun hemm ġenitur wieħed minnhom illi jibati, konsegwenzi, pero fuq kollox jibatu l-uliet. U ħana għamel appell żgħir illi xi drabi il-pika ma tkunx ġejja biss bejn il-ġenituri. Il-pika ġieli tkun ġejja minn terzi. U rridu nkunu maturi u nagħmlu distinzjoni fejn ma nħallux lok illi jkun hemm dan it-tip ta' abbuż biex ma jsir l-ebda alienazzjoni fuq it-tfal, għax hija inġusta. Sur President, rridu noħolqu soċjetà aktar ġusta milli hi. U għalhekk rridu nkunu aktar b'saħħitna, rridu nkunu passi ħafna iktar il quddiem biex nilqgħu għal kull eventwalità. Kull min jikser digriet, iva, irrid iħallas ta' emilu. Kull min ma jħallasx manteniment, iva, irrid iħallas ta' emilu. Kull min ma jagħtix aċċess, iva, għandu jħallas ta' emilu. L-istess ħaġa iżda jekk inti ma tirritornax fil-ħin tal-aċċess minħabba raġuni valida. L-istess ħaġa wkoll jekk inti b'xi mod ħloqt jowett dak li mhux minnu biex poġġejt lill-parti l-oħra fi żvantaġġ. Għamilt rapport fars, mel inti għandek bżonn tbagħat il-konsegwenzi. Ħa nkunu ċara, jekk mhux se jkun hemm deterrenti bħal daw, m'aħniex se nimsur quddiem. Il-maturità titlob li niddiskutu u niddistingwu bejn xi ħaġa u oħra. Li hi il-ġid ta' tfal viżavi l-piki ta' bejn il-ġenituri. Ħanejda, peress li naħdem dan il-qasam, jiena ġieli kolli xorti u kemm il-darba u kolli xorti li jkun hemm koppji illi jamlu ikunu ftejm. U dak meta ja koppji ikollhom ftejm bejnietom, ma jkunx hemm il-piki, ovvjament ikun hemm mod kif tkun iktar smut għall-uliet, tkun iktar smut għall-koppja li jkunu qegħdin jisseparaw u jkollna iktar serenità u dik hija importanti ħafna, ġifieri dik hija l-ideali fejn aħna nitkellmu dwar medjazzjoni għax dik hija triq quddiem. Sur President, grazzi għaliex jiena nemmen f'soċjetà ġusta u jekk aħna nilleġislaw favur it-tfal, inkunu qegħdin nilleġislaw favur soċjetà dejjem aktar ġusta, ġustizzja soċjali ġo qalbna. Nirringrazzjak.
Amanda Spiteri Grek, Seħ Alaktar Marki, Segretario Parlamentari Elizera Faġivelli.
Grazzi, Sur President. Id-dinja, il-koll nafu li dejjem timbidel, kuljum timbidel. Is-soċjetajiet tagħna jimbidlu wkoll. Is-soċjetà tagħna. Bħal kull soċjetà oħra fid-dinja qed taffaċċja sfidi ġeopolitiċi u soċjali li nistaw nifmu l-qedin jimbidlu anki brata maġla. L-arħaġa iżda hija meta tibqa' kkankrat mal-passat u ma tarafx li trid tbiddel jew tirranġa l-affarijiet qabel ma jkun tard. Għalhekk illum iktar minn qatt qabel huwa fatt li għandna nħarsu lejn il-familja bħala ċ-ċentru, il-pedament u s-sinsla tas-soċjetà Maltija. Il-valuri tal-familja lejn l-uliet għandhom jitkejlu b'mod uman dinjitus u ma jħallux zbilanċi fit-trobbija tagħhom. L-interess tat-tfal f'dan ir-rigward għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox. Kull deċiżjoni li tittieħed għandha tkun dejjem fl-ambitu li t-tfal ikollhom l-aħjar trobbija possibbli. Il-koll għandna għall-qalbna l-uliet, għandna għall-qalbna il-familji Maltin u Awċin u hawnhekk huwa iva importanti li jittieħdu in konsiderazzjoni il-fatturi kollha li ż-żewġ ġenituri għandhom sabiex l-uliet ma jibatux, sabiex l-uliet ma jweġġawx. Fil-qorti tal-familja jiġu deċiżi l-aktar kwistjonijiet sensittivi. Każijiet ta' violenza domestika, separazzjonijiet u l-kustodja, il-manutenzjoni ta' tfal, kollha każijiet li jolqtu direttament il-familji u l-ħajja emozjonali ta' tfal tagħna. Għalhekk il-bilanċ huwa importanti u l-ebda deċiżjoni m'għandha tittieħed mill-ebda awtorità qabel ma l-miżjien ikunġi imkejjel fuq in-naħat kollha. Sur Speaker, għalhekk kien hemm konsultazzjoni wiesa. Konsultazzjoni sabiex ir-realtajiet li niltaqgħu magħhom fil-mixja tal-ħajja tagħna niddiskutuhom, nifhmuhom u naġixxu. Ir-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mbagħad ikunu jistgħu jiġu konkretizzati fliġi li tindirizza d-diffikultajiet li qed jaffettwaw lill-familji fil-ħajja tal-lum. Mingħajr il-parteċipazzjoni ta' kulħadd ma konniex naslu sawn u issa b'mod kostruttiv se nkunu nistgħu ngħaddu għal pass li jmiss. Pass li għandu jagħti aktar kuraġġ u determinazzjoni lill-ġenituri sabiex ikun hemm garanzija li uliedhom verament ikollhom ħajja aħjar. U għal daqstant jiena wkoll nilqa' b'sodisfazzjon dan l-abbozz li emenda liġijiet diversi dwar it-twaqqif tal-qorti tal-familja. Il-fatt li issa se jkollna ġabra tal-liġijiet li flimkien ma' dak li qed niddiskutu f'kodiċi waħda se tikkonsolida l-parti leġislattiva ta' din il-qorti. Din sa tkun qed tħares lejn sistema b'impenn ċar u ġust sabiex il-familji ikunu aktar responsabbli u adattati għar-realtajiet kollha. L-ewwel punt importanti huwa li se jkun hemm bidliet leġislattivi u kif ukoll amministrativi sabiex jindirizzaw id-domen u id-kaxkir tas-saqajn minnaħat kollha konċernati. Li jkun hemm linji ċari li jiddefinixxu l-obbligu li kull ġenitur għandu lejn il-parti l-oħra u lejn l-uliet huwa proprju dak li qed naraw quddiemna. Il-punt ta' tluq għandu dejjem ikun dak konsensuali fejn il-partijiet ikunu qed jaqblu li jiftehmu quddiem l-imħallef tal-qorti tal-familja. U nista' ngħid li tul il-karriera tiegħi kemm kont ili naħdem sa 4 snin ilu ħdimt direttament mat-tfal u żgħażagħ, ħdimt magħhom imma wkoll għext magħhom weġat. Weġat ta' tfal li jaraw nuqqas taqbil bejn il-ġenituri tagħhom għaliex iħobbu ż-żewġ ġenituri, jridu jkunu maż-żewġ ġenituri, jridu jgawdu ż-żewġ ġenituri. Minnaħa l-oħra, iltqajt ma' realtajiet differenti wkoll, iltqajt ma' tfal li minkejja d-differenzi bejn il-ġenituri tagħhom qegħdin jgħixu ħajja kuntenta għaliex xorta jaraw il-ġenituri tagħhom jiftehmu, xorta jgawdu l-żewġ ġenituri tagħhom mingħajr xkiel. U it-tisħiħ tal-irwol tal-avukat tat-tfal se jkun għodda oħra neċessarja li issa se jingħata sehem aktar attiv u bekk it-tfal ma jkunux biss parti mit-tilwim bejn il-ġenituri. Din se tnaqqas iċ-ċirkostanzi fejn it-tfal jispiċċaw iġorru il-peace emozjonali u bekk ikunu aktar protetti. Il-medjaturi se tkun għodda oħra li se jiżgura bilanċ u proporzjonalità fil-waqt li jipprova jwassal il-partijiet għal ftehim fuq diversi punti, speċjalment dawk li mhumiex legali. Dawn se jgħinu lill-qorti sabiex tistabbilixxi fatti ċari dejjem fl-ambitu tal-imparzjalità. L-irwol ċentrali li qed jingħata l-avukat tat-tfal huwa intis li jiżgura protezzjoni tal-minuri fil-proċessi kollha li se jgħaddu minnhom, kemm fil-medjazzjoni u kif ukoll f'dawk ġudizzjari. Il-vuċi tat-tfal issa se jkollha aktar saħħa fil-konfront tal-każijiet bħala dritt fundamentali tagħhom, indipendentament mill-partijiet l-oħra tal-kawża. L-avukat tat-tfal se jkollu l-faċilità li jiltaqa' man-naħat kollha sabiex ipoġġi quddiemu riflessjoni ċara dwar il-familja tal-każ. Apparti minn hekk se jassisti lill-qorti tiddeċiedi dwar kustodja, aċċess, residenza u terapija jew miżuri ta' protezzjoni. Bl-istess mod li issa se jkollna leġislazzjoni ċara li se tkun qiegħda tirregola l-aspetti legali ta' kull każ, hemm ukoll il-ħtieġa ta' proċessi amministrattivi li jkunu qed jiggwidaw lill-medjaturi fil-ħidma tagħhom. Bekk il-medjaturi jkunu jistgħu jkunu jaħdmu fuq l-istess linji fuq il-każijiet li jkollhom. L-uniformità fid-deċiżjonijiet li jittieħdu u fl-informazzjoni li tasal għand il-qorti huma vitali ħafna sabiex il-mezzi leġislattivi jaħdmu dejjem għal benesseri tat-tfal. L-istess meta jkun hemm il-professjonisti involuti jew persuni oħra ta' sostenn. Linji gwida ta' proċedura jgħinu sabiex ikun hemm attenzjoni partikolari lejn l-interessi ta' dawn il-minuri. Hawnhekk ukoll importanti l-imparzjalità kif ukoll il-ħarsien tas-saħħa mentali tan-naħat kollha fil-każ. Dawn se jkunu professjonisti indipendenti li se jivvalutaw il-bżonnijiet terapeutiċi tat-tfal u tal-partijiet fil-waqt li jagħmlu r-rapport tagħhom b'suġġerimenti fuq l-intervent li jista' jkun hemm bżonn terapija jew ukoll protezzjoni. Jekk ikun hemm bżonn intervent terapeutiku kontinwu din il-liġi se tippermetti wkoll li jkun hemm persuni ta' sostenn għal dan il-għan skont il-bżonn. Dan il-modell ta' responsabiltajiet u drittijiet li qed jiġu proposti hawn quddiemna huma bbażati fuq co-parenting. Il-kooperazzjoni kontinwa se tiġi imħeġġa għal fini tal-aħjar trobbija ta' tfal tagħna. Id-deċiżjonijiet li se jolqtu il-minuri se jkunu mwiżna u jittieħed in-konsiderazzjoni l-kapaċità li kull ġenitur wera fit-trobbija ta' uliedu. Għalhekk se jkun hemm regolamenti wkoll li se jfasslu r-responsabiltajiet b'mod ibbilanċjat. L-aċċess għall-uliet huwa dritt li jrid ikun hemm mekkaniżmu sabiex kemm min jitlob l-aċċess u kemm min irid jagħti l-aċċess iżomm mal-kunċett ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Kooperazzjoni li se tkun regolata min għodot ta' infurzar fejn il-qorti tkun tista' timponi sanzjonijiet speċjalment fejn ikun hemm ksur repetut ta' digrieti. L-element ta' nuqqas ta' prattiċità f'dan il-kuntest se tagħti id-dritt lill-qorti dwarja drittijiet tal-ġenituri sabiex id-dritt tal-aċċess ma jiġi qatt infixkel. Fejn id-dritt tal-aċċess iżda se jkun ta' detriment tal-kunċett ta' co-parenting, fejn dan jista' jagħti lok ta' riskju jew ħsara fuq it-tfal, se jiġri hawn il-qorti se jkollha il-mezzi li taġixxi. U jekk hemm bżonn anki tissospendi l-aċċess kollu lil min ikun qed jonqos fid-dmirijiet lejn id-digriet tal-qorti. Id-deċiżjonijiet dwar l-edukazzjoni, is-saħħa u attivitajiet li jkollhom it-tfal huma aspetti oħrajn li jridu jittieħdu konsiderazzjoni fil-medjazzjoni u l-qorti. Dawn huma fundamentali fil-kunċett ta' co-parenting u dejjem għandhom ikollhom quddiem għajnihom il-benessri ta' tfal tagħhom u it-tfal f'kull deċiżjoni li tittieħed. Il-manipolazzjoni intenzjonata ta' tfal mhux se tiġi tollerata. Il-parental alienation saret forsi problema li tista' toħloq diffikultajiet emozjonali kbar fil-minuri. Hawnhekk il-qorti għandha s-seta taħtar avukat ta' tfal u persuni ta' sostenn sabiex jevalwaw il-każ u fuq kollox jassistu lill-minuri sabiex ma ssirx aktar ħsara emozjonali jew psikoloġika. L-istess mod jekk ikun hemm xi ħiel ta' violenza domestika. Apparti minn hekk dawn in-nuqqasijiet jistgħu iwasslu għal tibdil fil-kustodja billi l-qorti kollha s-saħħa li tista' timponi sanzjonijiet jew anki investigazzjonijiet kriminali. Palma hemm l-obbligi u responsabiltajiet fuq il-kustodja u fuq l-aċċess hemm ukoll dawk relatati mal-ħlas tal-manteniment. L-ewwel ħaġa huwa importanti li dan ikun verament qiegħed jiġi użat għall-iskop tiegħu u l-ewwel interess tagħna bħala leġiżlaturi għandu jkun il-ġid tat-tfal. Fil-waqt li m'għandix dubju li se jkun hemm metodu ċaru trasparenti kif il-manteniment se jinħadem, għandu jkun hemm regolamenti ċari wkoll sabiex dan jitħallas kif stipulat u tfal ma jispiċċawx jiżeppnu fin-nofs jew ibatu minħabba tilwim jew dowmin jew piki bejn il-ġenituri. Id-dawmin fil-kawżi huwa wkoll ta' detriment meta niġu għal xogħlijiet ta' komunjoni tal-assi. Sistema aktar effiċenti f'dan ir-rigward tissalvagwardja id-dritt tal-individwi sabiex ikunu jistgħu ikomplu bil-ħajja tagħhom. Sur President, u meta insemmu id-dawmin ma nistgħux ma nilleġislawx sabiex ikollna termini stipulati għal kull proċess billi insaħħu l-medjazzjoni u l-proċeduri imma jkun hemm dowmin fil-proċessi mhux se nkunu qed nindirizzaw il-problemi prinċipali. B'hekk irridu niżguraw ġustizzja effettiva li kollha l-aqwa interess tat-tfal. Għal hekk nilqa b'sodisfazzjon il-prattiċi ġodda li qed jiġu infassla sabiex kull proċess ikollu terminu u jiskatta mill-ewwel il-proċess li jkun imiss. Għal hekk, Mr. Speaker, quddiemna għandna riforma fuq il-leġiżlazzjoni li ilha ma tiġi reveduta 22 sena. Il-Gvern sema lill-familji, sema lill-professjonisti, sema lill-laqdiet, sema x'għandhom xi jgħidu l-esperti u fuq kollox sema mingħand in-nies. F'dawn il-proposti għandna lista ta' prinċipji li jidher ċar li kellhom bżonn tibdil. Punti li minn kien qed iġarrabhom esperjenza sew id-difetti tagħhom u ħass il-ħtieġa li għandu jersaq lejna u jitkellem dwar dawn id-diffikultajiet. Imma l-aktar punt importanti huwa li qed inħarsu dejjem iktar lejn il-benesseri u fuq kollox id-drittijiet tat-tfal. Il-mira prinċipali għandha tkun li it-tfal ma jispiċċawx vittmi tat-tilwim bejn il-ġenituri jew jispiċċaw jiżefnu fin-nofs anki meta il-vittmi ikun xi ħadd mill-ġenituri wkoll. Qed naraw kif il-minuri jingħataw id-drittijiet kollha neċessarji u niżguraw li jkollhom trobbija xierqa għax hekk jixraq ilhom it-tfal kollha. Kull tifel u kull tifla jistħoq ilhom l-aħjar trobbija possibbli. Din ir-riforma għal daqstant hija pass pożittiv lejn soċjetà aħjar u soċjetà aktar ġusta. Huwa d-dmir tagħna li nsaħħu l-liġijiet għal benefiċċji tal-familji tagħna. Riforma li se tkun qed tagħti riżultati aktar effiċenti fil-medjazzjoni, fil-protezzjoni ta' drittijiet ta' tfal, fl-għajnuna professjonali, fl-obbligi u r-responsabiltajiet tal-ġenituri, fl-aċċess, fil-manteniment tal-minuri u fil-qorti tal-familja innifisa. Weda oħra ta' gvern laborista fejn se jkollna qorti tal-familja autonoma li se jkollha dispożizzjoni għodot u riżorsi speċjalizzati sabiex il-ġustizzja tingħata f'ħin adekwat u jitnaqsu allura l-inċertezzi. B'dan kollu nerġgħu niġu għal fatt li għandna gvern li jħoss għall-familji u li speċjalment għat-tfal. Irrelevanti mill-ispejjeż li jistgħu jġibu magħhom dawn il-bidliet, hawnhekk għandna quddiemna s-soċjetà tal-familja, il-ħajjiet tan-nies. Is-soċjetà hija s-sinsla tal-komunitajiet tagħna, u aħna rridu komunitajiet b'saħħithom sabiex ikollna soċjetajiet aħjar. Soċjetà li jixraq ilha li l-ġustizzja tasal fil-ħin, ġustizzja li tħares lejn il-familja, imma fuq quddiemnet tħares lejn l-aħjar interessi ta' quddiemna. Sur President, fl-aħħar nett nappella għas-serjetà, għall-maturità bejn il-ġenituri, bejn daw kollha involuti sabiex verament ikollna tfal li jistgħu jgħixu ħajja tranquilla ikollhom trobbija kif jixraq ilhom sabiex ikollna familji aħjar kuljum. Grazzi sur President.
Grazie, con il segretario parlamentare. Aktare Marchi, novi Alex Muscat.
Grazie, Sur President. Il-liġi li qed nitkellmu fuq allum, il-riforma fil-liġi tal-familja, bla dubju ta' xejn illi hija liġi importanti għax tmiss il-realtà tal-ħajja ta' ħafna familji Maltin u Awċin. U bla dubju ta' xejn li hija liġi sensittiva ħafna, jiġifieri mill-liġijiet kollha illi aħna nitkellmu fuqhom u li nkunu qed nirriformaw anke ġodda din il-Kamra, Sur President, naħseb din. Hija waħda delikata ħafna, hija waħda sensittiva ħafna, għax hija realtà li teżisti mad-dinja kollha ovvjament f'pajjiżna wkoll fejn familji fil-forom differenti tagħhom għal xi raġuni oħra jispiċċaw xi ħaġa ma tibqax taħdem f'dik il-familja, u allura irid ikollok liġi li tirregola x'jiġri u x'arranġamenti jistgħu jintlaħqu wara li dik il-familja partikolari ma tibqax tiffunzjona bħala familja. U kull min qed isegwina f'dawn il-ġranet li qed niddiskutu din il-liġi, naħseb semmejna ħafna affarijiet li għandek ħafna familji Maltin, ħafna ġenituri, Maltin anke tfal li għaddew minn dawn is-sitwazzjonijiet li għaddew minn dawn esperjenzi illi kellhom il-bżonn jirrikorru anke fl-qrati tagħna sabiex isibu t-triq quddiem u jkunu jistgħu jilħqu arranġamenti ġodda. Nibda mill-punt importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi, Sur President, illi kien high time, kien wasal iż-żmien illi din il-liġi tintmess tiġi aġġornata u tiġi riformata. Min imiss ma dawn is-sitwazzjonijiet, min imiss mal-qrati tagħna anke fejn tidħol il-liġi tal-familja, jaf illi għandek sfidi minħabba kif inhuma l-liġijiet l-antika ħnejdulhom hekk, kif inhuma l-liġijiet attwali qabel ma nkunu qed nibdluhom permezz ta' din ir-riforma illi mhumiex adattati għar-realtajiet tal-lum. U fid-diskors tiegħi xi ħaġa li nixtieq nafas fuqha, xi ħaġa li nixtieq nitkellem ħafna fuqha. Huwa proprju l-prinċipju tal-co-parenting fost oħrajn u tal-vuċi tal-istess tfal illi żgur mhux forsi huma l-inqas illi jaħtu meta familja, meta koppja tiddeċidi li tieqaf huma tibqax flimkien. U naħseb din ir-riforma f'dan is-sens kif qed narahha jiena u anke ħafna kif tkellmu ġew Sur President, qed tagħmel passi ta' ġgant il-qudiem sabiex il-liġijiet tagħna jirriflettu ħafna aħjar is-soċjetà Maltija tal-lum. U apparti li jirriflettu s-soċjetà Maltija tal-lum jilqgħu għall-realtajiet illi pajjiżna bħal-pajjiż oħra ser ikollu anke għadha. Illi naħseb illi fil-liġijiet li għandna llum, sfortunatament ngħid illi m'għandniex liġijiet adekwati biżejjed biex jilqgħu għar-realtajiet li għaddejjin minnhom, speċjalment il-prinċipju ta' co-parenting u biex nagħtu każ dak li għandhom xi jgħidu tfal. U għalhekk jiena meta rajt din il-liġi li lien minn purament dak li huwa legali fiha, tara li fiha anke ħsieb font, ħsieb uman illi hemm sens li tinħoloq ġustizzja fil-waqt li jitlu drittijiet u anke obbligi ġodda fuq il-familji tagħna, Sur President, familji li jkunu sintendi għaddejjin minn dawn is-sitwazzjoni ta' separazzjoni. Ħanibda mill-prinċipju ta' co-parenting illi dan din il-liġi Sur President tagħmel tipprepara u tħejji il-qafas legali sabiex il-prinċipju ta' co-parenting jidħol ħafna iktar fis-sistemi tagħna u f'pajjiżna. U ħanitkellem ftit fuq fid-diskussjonijiet li kienu qabel fil-Parlament kienu kollegi illi tkellmu fuq il-prinċipju ta' co-parenting u l-fatt li qed indaħluh ħafna iktar fosthom il-Ministru stess fl-introduzzjoni tiegħu u anke il-bieraħ il-kollega l-Onorevoli Ramon Attart ukoll tkellmet fuq dan il-prinċipju. Co-parenting li jfisser huwa illi meta ġenituri ma jibqgħux flimkienu u jisseparaw, ma tintefax ir-responsabilità kompletament fuq ġenitur wieħed għat-trobbija tal-uliet, imma ikollok iż-żewġ ġenituri illi b'mod kemm jista' jkun ugwali jipparteċipaw fit-trobbija tal-uliet. Dan il-prinċipju minkejja li strettament mhux prinċipju ġdid għal pajjiżna, però ħafna drabi l-qrati tagħna, Sur President, ma kienux qed jagħtu sentenzi effettivi u digriedi effettivi li jwaslu għal co-parenting. U jena pala politiku li jinżomm kuntatt ma' n-nies, ovvjament, il-ħin kollu tiltaqa' ma' realtajiet u nitkellem ma' ħafna ġenituri, ħafna midrabi nitkellem ma' ħafna missierijiet, sur President illi, uħossuhom illi ġew alienati kompletament mit-trobbija tal-ulijiet. U naħseb illi għatanna min jaħseb illi inti f-separazzjoni kważi b-mod automatiku ir-responsabilità trid tintefa' fuq l-omm. Naħseb li huwa ħsieb pjuttost antik u li mhux neċessarjament għadu rilevanti għar-realtajiet tal-lum. Naħseb li l-liġijiet kif kienu, sur President għadhom infaslin għal-realtà antika fejn ir-raġel biss huwa l-breadwinner, ir-raġel bħal donnu u biss imur u jaqla lejn xi għall-familja tiegħu. U l-om edha id-dar trabbi il-lulijiet kważi bil-fors. U allura, hemmhekk għandek fl-opinjoni tiegħi evidenza ċara. Illi kif kienet il-liġi, ma kienx tirrifletti r-realtajiet tal-lum. Jekk aħna bħala gvern, waħda mill-affarijiet li niftaħru fuqha, illi mill-2013 il-qudiem, fejn qabel kellna l-inqas parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol illum qed niftaħru. Irdin kibret ħafna fostom anka blajnuna illi ta' il-gvern ma nistax imbagħad ikolli liġi tal-familja illi kważi qed titfa' ir-responsabilità u l-onus kollu mbagħad fuq it-trobbija tal-ulied fuq ġenitur wieħed biss, fuq l-om biss. Mela minn banda qed ngħidu aħna bħala gvern illi qed nixprunaw u qed ngħinu b'kull mezz li nistgħu sabiex il-mara toħroġ u tibni il-karriera tagħha. Però mbagħad qed ngħid wara fil-liġi tal-familja kif kienet u anka fil-deċiżjonijiet li kienu qed jittieħdu mill-istess qorti, qed nitfgħu ħafna mir-responsabilità, jiena ngħidu mhux responsabilità kollha, ma ħafna mir-responsabilità fuq ġenitur wieħed biss u ħafna mid-drabi din kienet tkun l-om. Illum għandek realtà fejn ħafna nisa, ħafna ġenituri nisa illi għandhom il-karriera tagħhom, għandhom ix-xogħol tagħhom. U fit-trobbija ta' tfal, illum anka familja illi mhux għaddejja minn situazzjoni ta' separazzjoni, fejn għandek sim indaqs ta' responsabiltajiet tal-familja. Jien ngħid għalija sur President, hekk għandu jkun. Jiġifieri jiena wieħed li dejjem emment, forsi għax jiena stess hekk trabbejt, illi meta għandek familja, ir-responsabilità sabiex tuħu ħsieb it-tfal mhijiex unikament ta' ġenitur wieħed. Iż-żewġ ġenituri jridu jagħtu l-kontribut tagħhom fil-manteniment tad-dar u fit-trobbija tal-ulijiet. U ħafna studji sur President li anka kont familjari magħhom jiena u anka fit-tixt qabel ġejt illum biex nagħmel dan id-diskors. Juru li meta inti għandek l-involviment ugwali taż-żewġ ġenituri, it-tfal they stand to gain ħafna iktar. Jiġifieri il-fatt illi din il-liġi qed tipprepara dak il-pedament sabiex nerġa' ngħid il-prinċipju ta' co-parenting ikun ħafna iktar imdaħħal fis-sistemi legali tagħna hija importanti ħafna. Ħa nitkellem ftit issa fuq il-benefiċċji ta' co-parenting sur President. U jiena immur kważi pass il-qoddim fejn ngħid illi jien irid nara sitwazzjoni fejn il-co-parenting kważi nitilqu mill-punt ta' premessa, il-punt dipartenza fl-opinjoni tiegħi dejjem għandu jkun co-parent u kum qed ngħid hekk għax nerġa' ngħid l-evidenza kollha qed turi illi huwa fl-aqwa interess ta' tfal. Li kollok koppji li jisseparaw sur President hija realtà li ser tibqa' tiġri. Però naħseb aħna bħala leġislaturi xu għandna huwa li naraw illi dawk l-inqas li huma ħatja proprju għas-separazzjonijiet it-tfal, bla dubju li m'għandhom l-ebda ħtija għas-separazzjonijiet tal-ġenituri tagħhom, m'għandhomx ikunu huma li ġorru l-ikbar piż. Anzi, aħna bħala leġislaturi xu għandna huwa naraw illi kemm jista' jkun il-qafas legali tagħna Minkejja li jkollok separazzjonijiet, sur preżent, u se jibqgħu jiġru separazzjonijiet, l-inqas li jaqlaw id-daqqa minn dik is-separazzjoni għandhom ikunu it-tfal. U biex naslu hemm, bla dubju ta' xejn, il-sistema ta' co-parenting hija l-aqwa metodu biex naslu hemmhekk. U jekk il-punt tatlu ikun propju li titlaq kważi minn co-parenting u mhux bil-kontra fejn il-responsabilità ta' trobbija tal-għoliet taqa' kważi bil-fors fuq ġenituri jew ieħor, żgur li ħankun qed nitilqu minn punt tatluq ħafna aħjar. U l-evidenza kollha qed turi, Sur President, illi dawk il-koppji illi jilħqu f'tejm ta' co-parenting u jiġifieri it-tfal jitrabbew b'mod indaqs mill-ġenituri tagħhom, id-deċiżjonijiet importanti fuq it-trobbija tagħhom jittieħdu fl-imkien. U nkun prattiku ta' Sur President, jiġifierina qed nitkellem nerġa' ngħid għax niltaqa' ma' ġenituri u kulħadd ikollu ir-realtajiet tiegħu. Sur President, li inti il-ġenituri jkunu kapaċi jitkellmu fl-imkien fuq l-għażla ta' x'ħan għamlu fil-ħin ta' wara l-iskola. X'inhu ma dawk l-extracurriculars li ħankunu qed nieħdu. Jekk ġej is-sajf u ġej pereżempju is-summer school, li jkun hemm diskussjoni matura bejn iż-żewġ ġenituri fl-imkien għaliex li ankama l-istess tfal, x'għandha tkun dik l-għażla. Illi ir-responsabilità marbuta ma' l-edukazzjoni u anke l-affarijiet l-oħra ekstrakurrikolari tinġar b'mod ugwali bejn iż-żewġ ġenituri li t-tfal iqgħod tawħin indaqs mal-ġenituri, ġuri sitwazzjoni fejn u jiena imkien ma sibt l-ebda evidenza konkreta fejn din hija dejjem fl-aqwa interess tat-tfal li inti kollok ħafna midrabi nerġa' ngħid. Il-pis kollu mitfuħ fuqhom u mbagħad il-missier ikollu aċċess illi jara it-tfal tiegħu xi darba jew forsi darbtejn fil-ġimgħa, ħafna midrabi fit-tmiem il-ġimgħa fil-weekend, mhijiex xi ħaġa sana għal dawk it-tfal. Jiġifieri bħalma l-weekend jiġi biex tirilassa ftit, għal xi tfal m'għandhomx jirilassaw maż-żewġ ġenituri. Jekk inti għandek ir-responsabilità marbuta mal-iskola, jekk qed nagħmlu homework pereżempju sur President, għal xiex dejjem għandu jkun ġenitur wieħed. U nerġa' ngħid ħafna midrabi l-om il-ġor dik ir-responsabilità u ma jkunx qed jinqasam il-peace propju fuq iż-żewġ ġenituri. Infatti, l-istudji sabu illi dawk it-tfal illi il-ġenituri tagħhom ikunu laħqu ftehim ta' co-parenting, imorru aħjar akademikament, jipparteċipaw iktar fl-iskola u jġibu allura riżultati aħjar minn tfal li ma jkunux, jitnaqqas l-istress anka fuq it-tfal. Ejja ma naħsbux li t-tfal anka minn età żgħira ma jkunux jafu x'inhu jiġri madwarhom. U l-fatt li tara li l-ġenituri tiegħek kapaċi jitkellmu għal kontrarju ta' ġenituri li ma jkunux kapaċi jitkellmu fl-imkien. Minkejja li sseparaw, imma li jkunu kapaċi jitkellmu fl-aqwa interess ta' tfal tagħhom, ħajnaqqas l-istress fuq it-tfal, l-ewwel qabel kollox, Sur President, u anka fuq l-istess ġenituri. Jiġifieri hawnhekk irid ikun hawn realizzazzjoni importanti ħafna u nemmen li din il-liġi qed tagħti dik id-direzzjoni. Illi t-tfal huma responsabilità taż-żewġ ġenituri. Il-mentalità illi ir-raġel mhuwiex responsabbli fit-trobbija tal-għolijiet tittispiċċa darba l-dejjem. Ir-responsabilità hija ugwali għandha tkun, ugwali u għandha tkun riflessa fil-liġi tagħna. U moving forward jiena rid nara kważi obbligu illi iż-żewġ ġenituri jridu jipparteċipaw fit-trobbija tal-għolijiet għax huwa fl-aqwa nerġa' ngħid interess tat-tfal tagħna. Nerġa' ngħid, studji jsibu illi meta inti għandek arranġamenti ta' co-parenting, il-bond ir-rabta illi t-tfal irabbu mal-ġenituri tagħhom ma tnejn li huma sa tkun ħafna aħjar. Il-komunikazzjoni u kemm ikunu kapaċi t-tfal jikkomunikaw maż-żewġ ġenituri dak li jkunu għaddejjin minnu, f'realtà ta' co-parenting hija ħafna aħjar Min meta għandek realtà fejn ġenitur wieħed biss qed iġorr il-pis tat-trobbija. Apparti l-emotional well-being, jiġifieri l-itfal fuq livell emozjonali u allura jiena din hija xi ħaġa li għandha importanza. Nerġa' ngħid, ħafna studji qed juru li meta għandek arranġament ta' co-parenting fejn għandek trobbija indaqs miż-żewġ ġenituri, it-tfal emozjonalment ħajkunu ħafna iktar stabbli u ħafna iktar siguri minnhom infushom. U allura għalhekk jiena meta bdejt nara din ir-riforma, u anka l-punti li jiena stess kien jinteressani minnhom, kienu proprju marbuta ma dan l-aspett. Jiena stess issa smajt b'każijiet u ngħidha b'dispjaċir sur President fejn kellek ġenituri jew Malta. Leħqu ftehim bejnietom ta' co-parenting, dak il-ftehim ġi biex jiġi reġistrat il-qorti, u l-istess qorti Maltija ma ċċettax dak il-ftehim. Mela kellek ġenituri li flaqwa interess tat-tfal tagħhom qed jaqblu fuq trobbija indaqs prinċipju ta' co-parenting, ħalli anka it-tfal tagħhom qed jieħdu l-aqwa trobbija possibbli. U l-istess qorti Maltija ngħid jiena għax għadha mhijiex ingranata biżejjed u forsi konversin biżejjed ma' realtajiet il-ġodda tal-lum. Illi ma ċċettax dawk l-arranġamenti. U tkellimt anke ma' professjonisti fuq dan is-settur, sur President, u kulħadd jgħidlek illi inti meta koppja qed tispiċċa, meta koppja qed tissepara, għaddejja minn separazzjoni, għaddejja minn divorzju. Il-fatt li ikollok arranġament ta' co-parenting li jiffunzjona dawk it-tfal ħajkollhom trobbija ferma ħjar mill-sempliċiment aċċess ta' darba jew forsi darbtejn fil-ġimgħa għal ftit ħin, għal ftit sigħat ta' ġenitur jew ta' ieħor. U allura nerġa' ngħid il-prinċipju ta' trobbija ndaqs, il-prinċipju ta' co-parenting, il-fatt li din il-liġi qed tħejji il-qafas leġislattiv sabiex ikun ħafna iktar imdaħħal issa fil-liġijiet tagħna, u allura s-separazzjonijiet f'pajjiżna jibdew jieħdu ħafna iktar into consideration dawn l-aspetti li nerġa' ngħid huma fl-aqwa interess tat-tfal tagħna, sur President. Bla dubju huwa pass importanti ħafna għal pajjiżna li ġiet marbuta mal-familja f'pajjiżna. Xi ħaġa oħra li hija importanti li joħroġ minn arranġamenti ta' co-parenting sur President. Meta koppja tasal għal dan l-arranġament, il-probabilitajiet huma u l-istudji qed juru illi jintlaħaq ftehim fuq is-separazzjoni, inkluż il-qasma tal-assi fejn ikun hemm assi komuni, ħafna iktar malajr. U allura dan nerġa' ngħid inaqqas l-istress fuq l-istess koppja u eventualment anke fuq it-tfal. Meta inti jintlaħaq ftehim sur President, jien ngħid kważi immedjat jew mingħajr telf ta' ħin fuq dak li huwa fl-aqwa interess tat-tfal, jiġifieri il-ġenituri b'mod responsabbli jirrikonoxxu li bħala koppja ma jistgħux jibqgħu flimkien. Ma tistax tibqa' flimkien, ikollok raġunijiet sur President u hija realtà tal-ħajja din. Fejn il-koppja tkun matura biżejjed li trid ikonoxxi li ma jistgħux jibqgħu jgħixu flimkien, ikun anzi anke fl-aqwa interess tat-tfal tagħhom li ma jibqgħux flimkien dik l-istess koppja, però huwa fl-interess ukoll tat-tfal tagħhom. Illi jintlaħaq ftehim kemm jista' jkun malajr ta' kif ser tinqasam ir-responsabilità tat-trobbija b'mod indaqs li kulħadd iġorr il-pis fit-trobbija iż-żewġ ġenituri. Meta jintlaħaq dak il-ftehim, il-probabilità mbagħad illi tasal fi ftehim ieħor marbut mal-qsim tal-assi, ħafna mid-drabi dak jiġri b'mod iktar spedit, iktar malajr. U żgur li din hija fl-aqwa interess, nerġa' ngħid ta' separazzjoni effettiva mingħajr dew minn, u nerġa' ngħid inqas stress fuq il-koppji tagħna li jkunu propju qed jisseparaw. U l-enfasi li qed tagħti niġi għal prinċipju ieħor ta' għall-medjazzjoni din il-liġi hija xi ħaġa importanti ħafna. Il-fatt li jkollok medjazzjoni U hawnhekk din il-liġi qed titfa ħafna importanza fuq il-medjazzjoni. Il-bieraħ smajt il-kollega l-Onorevoli Carmenu Mifsud Bonici jitkellem, Carmenu Mifsud Bonici li qal sostna li kien propju u il-Ministru responsabbli li kien daħħal lura fi żmien dan il-prinċipju. Il-fatt li llum qed insaħħu ħafna iktar issa li l-medjazzjoni qed tingħata ħafna iktar importanza. Dinja xi ħaġa importantissima, Sur President, u ħanitkellem b'responsabilità. Illi inti ma jkollokx u mhux qed ngħid illi l-maġġoranza tal-avukati huma hekk, imma illi ma jkollokx dik l-anta organizzazzjoni, ma jkollokx dak li titħol f'konfront bil-fors mal-ġenitur ma ieħor jew partner ma ieħor. Anka li xikollok avukati, prattikanti li sibuwa kważi iktar konvenjenti għal-jom illi tmur għal-edukazzjoni mill-li tipprova tilħaq ftehim. Jena dejjem irraġunajt illi professjonist kompetenti, professjonist qabbli huwa dak l-avukat li kun qed jipprattika fil-qrati tal-familja li jkun kapaċi il-partijiet minkejja li jkunu qed ikollhom il-pretenzjonijiet tagħhom, imma jilaqgħhom u jwassalhom għall-kompromess fl-aqwa interess ta' dik il-koppja u fl-aqwa interess ta' tfal tagħhom. U l-fatt li nerġa' ngħid din il-liġi sabiex ma niftiehemx ħażin, Sur President, minn nixet ngħid illi l-avukati li jippratikaw fil-liġi tal-familja parti li għandhom esperjenza kbira huma avukati li jħobbu il-litiġu li jħobbu jdaħlu l-koppji fil-qorti. Imma kif inhi l-liġi ppreżentata u l-fatt li qed intefa' ħafna iktar saħħa sabiex il-medjazzjoni twassal propju biex tirnexxi u allura ikollok separazzjoni li tkun intlaħaq ftehim anke permezz tal-medjazzjoni u mhux nitfgħu kollox ħanejdu hekk fuq il-qorti u nħallu l-qorti tiddeċidi għalina għax finalment dikki jekk aħna kapaċi b'mod matur Sur President insibu ftehim konna kapaċi ta' żewġ persuni adulti jilħu ftehim b'mod matur u anke bil-barka tal-istess qorti. Meta ma jitlaħħaqx ftehim, fil-verità qed nitfgħu dik ir-responsabbiltà fuq il-qorti biex tiddeċiedi il-qorti x'jidrilaj li huwa fl-aqwa interess tar-realtà ta' dik il-koppja partikolari. U naħseb li jiena il-fatt li ma tistax tgħid li għandek koppja bħal-oħra. Kull koppja għandha realtajiet tagħha, kull familja għandha realtajiet differenti waħda minn oħra. U allura il-fatt li inti tkun tista' jirnexxielek issib ftehim permezz ta' dialogu li lien minn deċiżjoni li tittiġi b'mod kważi impost minnaħa tal-qorti bla dubju ta' xejn illi ikun ħafna ħjar u fl-aqwa interess tal-istess familji u b'mod partikolari ta' tfal. Il-vuċi ta' tfal. Ħanitkellem ftit fuq issa l-avukat ta' tfal Sur President u din hija oħra importanti ħafna illi jiena inqisha b'mod pożittiv ħafna f'din ir-riforma. Il-fatt li issa it-tfal u l-opinjoni tagħhom qed tingħata ħafna iktar importanza. Nerġa' ngħid li koppji jisseparaw hija xi ħaġa normalissima ser tibqa' tiġri. Però li f'dik is-separazzjoni nqas li għandhom ibatu huma tfal. U li qed nagħtu ħafna iktar peace u importanza l-istess opinjoni ta' tfal permezz ta' professjonisti illi jkunu jistgħu jiddialogaw ma' tfal, jaraw huma x'qed iħossu, jifhmu huma minn xi x'inhuma dejjin u jaraw anke x'inhi huma x-xewqat ta' tfal u mhux jaraw bissu jitkellmu magħhom. Jiena wisq nibża li s-sistema kif inisallum l-eżerċizzju huwa li qed nisimgħu t-tfal imma qajla qed jingħata peace l-opinjoni ta' tfal. Il-fatt li issa meta qed naslu biex nilħu ftehim ta' separazzjoni fejn il-vuċi ta' tfal verament qed tiddu importanza u meta l-ġudikanti tiġi biex iddeċiedi qed jikkunsidra l-istess opinjoni ta' tfal meta jiġi biex iddeċiedi u meta tiġi biex tiddeċiedi hija xi ħaġa importantissima. Ejja ma naħsbux illi tfal għax ikunu żgħar m'għandhomx is-sens biżejjed ta' x'inhu fl-aqwa interess tagħhom. Anzi, ħafna mid-drabi u jiena bħala l-ġenitur dan nista' ngħidu, it-tfal jafu biżejjed x'inhu fl-aqwa interess tagħhom f'dak li għandu x'aqsam anke ma' trobbija. Jifmu iktar forsi milli naħsbu aħna illi iwa għandhom opinjoni valida, għandhom opinjoni b'saħħitha fuq it-trobbija tagħhom stess. Allura fuq deċiżjoni li ser taffettwalhom il-bqija ta' ħajjithom, il-fatt li qed ngħidu isma' jiena mhux ġust ħa nisimgħek u ħa nieqafhem, imma l-opinjoni tiegħek qed tkun ħafna iktar importanti fid-deċiżjoni finali f'kif ħajiddeċiedi l-qorti jew anke waqt li għaddej għall-medjazzjoni dik ħatinata piż, l-opinjoni tal-istess tfal li ħajkunu qed jiġu affettwati minn dik is-separazzjoni. Bla dubju ta' xejn illi hija pass importanti ħafna. Jiena, sul President, li qed nara minn din ir-riforma, fl-opinjoni tiegħi li hija riforma sensittiva ħafna. Hija riforma umana ħafna u hija riforma li fl-opinjoni tiegħi tpoġġi ħafna iktar il-benesseri emozzjonali kemm tal-koppja u kemm tat-tfal bħala fiċ-ċentru tal-ħsieb. Nerġa' ngħid, ma kienx faċli u nsellem u nirringrazzja il-Ministru tal-ħidma tiegħu flimkien mal-esperti li qabbad li ħadmu fuq din il-liġi. Mhijiex faċli illi tmiss liġi bħal din għax hija liġi sensittiva ħafna. Però fl-istess ħin, Sur President, naħseb kull min mess mal-rati tagħna f'dak li għandu x'aqsam mal-rati tal-familja, fehm kemm sfortunatament kienet għandna liġijiet illi eħna żgħarda ngħid li mhumiex fl-aqwa interess ta' tfal tagħna. Il-fatt u nerġa' nsemmiha sur President li kellek ġenituri bi qbil qed jaslu biex jiftehmu b'mod matur bejniethom għall-arranġament ta' co-parent din kull istess qorti qed tirrifjutah dak qed turi kemm konna mhux preparati kemm m'aħniex preparati għar-realtajiet tal-lum. U għalhekk nagħlaq proprju fuq dal-punt. Din il-liġi bil-qafas li qed tipprepara qiegħda iddaħħal dawn ir-realtajiet fil-liġi tal-familja. Il-fatt li il-familji u t-tfal bla dubju mhumiex numri, imma għandha nerġa' ngħid tingħata importanza l-istess opinjoni tat-tfal, tingħata ħafna iktar importanza għall-medjazzjoni. U il-fatt li it-trobbija ta' tfal hija ngħid jiena obbligu fuq iż-żewġ ġenituri ma mhux fuq ġenitur wieħed, u allura din il-liġi hemmhekk qed titfa' ħafna importanza f'dak is-sens, bla dubju ta' xejn li huwa pass importanti ħafna fid-direzzjoni tajba. Finalment qed nara li l-Istat hawnhekk qed jidħol biex jipproteġi il-familji, jiġifieri dawk il-familji li jkunu għaddej minn moment diffiċli, moment ta' tħassir ta' dik il-koppja, moment ta' separazzjoni, hawnhekk il-liġi qed tidħol biex tipproteġi l-aqwa interessi ta' dik il-koppja u biex tipproteġi jiena inti importanza kbira l-interessi ta' tfal. Ġi bla dubju ta' xejn li din il-liġi il-moment li tgħaddi minn dan il-Parlament ħad kompli issaħħaħ il-familji tagħna u ħad kompli issaħħaħ fuq kollox il-benesseri ta' tfal tagħna. Grazie ħafna, Sur President.
Ringrazzjali konobi Alex Muscat, nifhem li ftehim immorru għall-aġġornament, għalhekk insejħem is-soġġorn tagħna t-tard biex jekk jgħodx birassaq l-aġġornament.
Grazie, Sur President, proponi l-aġġornament tal-Kamra nhar it-tnejn 2 ta' Marzu 2026 fl-erba' ta' orlof sinar din l-aġenda. Mozzjonijiet dwar il-konċessjoni enfeteutika ġdida fuq proprjetà ftaqali, ordnijiet tal-ġurnata, bost liġi li menda liġijiet varji dwar it-twaqqif tal-qorti tal-familja. Tinqari kontinwazzjoni, apposta liġi dwar l-uffiċċju tal-analiżi tal-kreditu, tinqari, apposta liġi li menda l-ordinanza dwar ir-regolamenti ta' traffiku, tinqari, apposta liġi li menda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-moturi a rischi ta' terzi persuni, tinqari, apposta liġi li menda l-kodiċi ċivili, tinqari, apposta liġi li menda l-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, tinqari, apposta liġi dwar il-tribunal ta' revizjoni tal-ambjent u l-ippjanar, tinqari, Abbosta liġi dwar it-twaqqif ta' kumitat għal-rakkomandazzjoni ta' miżuri għal-ħarsin ta' ġurnalisti, persuni oħra bil-wol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika tineqari, abbosta liġi l-emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tineqari, abbosta liġi l-emenda diversi liġi dwar il-protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tineqari, abbosta liġi l-emenda liġi dwari għal-prevenzjoni ta' sewqan taħt l-influenza tal-alkoholu droga tineqari, jew xi aġenda oħra li tista' tiġi komunikata aktar tard. U badanik abbosta liġi l-emenda l-adwar il-servizzi tal-vjaġġar u tal-turizmu għal-Malta kumitat permanenti, abbosta liġi l-emenda liġi dvari dwar it-twaqqif u l-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-kummerċ kumitat permanenti, abbosta liġi dwar il-protezzjoni kontra l-konsegwenzi negativi għal-persuni li fiqu minn mart onkoloġiku kumitat permanenti, abbosta liġi li implementa l-miżuri tal-estimi kumitat permanenti u abbosta liġi l-emenda l-adwar il-professjoni tal-psikoterapija kumitat permanenti. Grazzi.
Ringrazzjak. Mela, il-Kamra aġġornata. Għalna l-2, 2 ta' marzu fl-ebda ta' mafsnar bl-agenda kif għadak ġiet komunikata. L-għalli tlepi kulħadd.